сайн байцгаанаа сонсогчдоо ингээд тунгаах өвөглийн урлангаас сүргэж байгаа тунгаах подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэг үндэсний статистикийн хорооны статистик мэдээлэл түгээхлийн талаар үндэсний статистикийн хорооны бодлого хамтын ажиллагааны газрын ахлах статистикч Баасан Гүрж оролцуулж байгаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсан маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Өнөөдөр бид хоёр ерөнхийдөө статистикийн хорооны ямар хөө статистик мэдээлэлээр үйлчлэлдэн яаж мэдээлэл түгээдэг гэдэг ерөнхий ойлголтын талаар ярилцъя гэж тохиролцсон байгаа. Тэгээд Баасан маань өөрийнхөө тухай арай дэлгэрэнгүй танилцуулж өгч болох уу?
За. За намайг Дорж Тамбын Баасан гэдэг. За би 2010 онд Монгол Улсын эдийн засгийн сургуулийн статистикч, эдийн засагч мэргэжлэр суралцж төгссөн. За тэгээд төгсөөд статистикийн байгууллагад орсон. За энэ жил 11 дахь жилдээ статистикийн байгууллагад ажиллаж байна. За миний хувьд бол яг хоо эдийн засгийн салбарууд, за тэр дундаа яг барилгын салбарын статистикийн мэдээллийг ерөнхийдөө бол одоо бас олон жил ерөнхийдөө хариуцсаж ажилласан. За саяханаас бол бас албан шалын бас чиг өөрчлөгдөд яг энэ одоо статистикийн мэдээллийг одоо хэрэглэгчдэд хүргэх энэ хаах одоо энэ нэгж дээр бол шинээр одоо ажиллаж эхэлсэн байгаа гэсэн.
Тэгээ манай Баасан Гүрж хүмүүс ичнэ таних баха статистикийн хорооны нөгөө сарын мэдээнүүдийг танилцуулахад айгүй харж байсан танил болсон бах гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө хуулаа яриага статистикийн хорооны маань ер нь үндсэн үйл ажиллагаа чиг үүрэг нь юу юм бэ гэдгийг нэг товчхон хэлээд хэлж өгөөд эхлүүлье гэж бодож байна.
За тэгэхээр манай үндэсний статистикийн хороо ер нь статистикийн байгууллага маань улсын хурлын одоо харьяа байгууллага буюу одоо улсын хурлаас одоо удирдлагын томилогддог одоо харатус бидаасан одоо ийм шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг одоо ийм төрлийн захааны байгууллага байгаа. Тэгэхээр 21 аймаг одоо 9 дүүрэгт одоо салбар нэгжтэй. За мөн нийслэлт бол одоо мөн нийслэлийн статистикийн газрыг 9 дүүрэг явуулсан юм хэрэгтэй. Нэгтгэж одоо сангидтай одоо нийслэлийн статистикийн газар одоо мөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө манай байгууллага одоо үндсэн чиг үүрэг бол одоо төр иргэн ард түмэн одоо статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд шинжилх ухааны үндэстэй одоо энэ олон улсын арга гаргачлал тооцсон энэ одоо мэдээллээр одоо үйлчлэх одоо төр иргэнд бол ерөнхийдөө адил тэгшүүлжлэх гэдэл одоо ерөнхийдөө гол зорилго авуулгаж ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж одоо хэлж болно.
Тэгээд статистик мэдээлэлгээ бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Статистик мэдээлэл гэдэг нь ер нь юу юм бэ? Тэгээд бид нар чинь нөгөө ялангуяа сүүлийн үед дата өгдөл гэж бас айгүй их ярьж байна. Цагаан мэдээ бас яриад байдаг тийм. Тэгээд статистик гэж яриад байдаг. Бид нар чинь ер нь нэг юм уу? Яг тэр статистик мэдээлэл гэдэг ер нь бид нар юу гэж ойлгол зүгээр болоо.
За тэгэхээр тийм сүүлийн үед бол ер нь одоо өгөгдөл за ялангуяа одоо нэг биг дата буюу их өгөгдөл гэх мэт шал одоо маш ихээр ярьж байгаа л та биг датаны одоо ашиглалт хэрэглээ биг датаг одоо энэ нийгмийн эдийн судалгаа мэдээлэл одоо энэ өргөнөөр одоо ашиглах гэх мэт шал одоо маш болоо яг тийм цаг үед агаад бол одоо энэ үгийн хэрэглээ ч гэдэг юм ингээд ихээр нэмэгдэж байна л та. Тийм тэгээд ерөнхийдөө яг статистикийн мэдээлэл гэдэг ерөнхийдөө статистикийн тухай хуулинд бол бас нэг тодорхойлогдсон байдаг. Тэгэхээр статистикийн мэдээлэл гэж ерөнхийдөө юу хэлэх вэ гэхээр одоо нэгдсэн арга аргачлалаар одоо боловсруулж, цуглуулж байгаа одоо нийгмийн эдийн засаг болон байгаль орчны одоо энэ үзүүлэлтүүдийг л ерөнхийдөө статистикийн мэдээлэл гэж ерөнхийдөө яг хуулинд бол тэгээд томьёологдсон байгаа. За тэгээд бид хүмүүс бол одоо манай статистикийн байгууллагаас бол хүн амын эдийн засгийн байгаль орчны ч гэдэг юм уу за эсвэл шүүхийн хүрээлэн байгаа орчны гэх мэтчлэн одоо эдгээр үзүүлэлтүүдийг бол яг олон улсын арга гаргачлалын дагуу одоо тухайн одоо үзүүлэлт мэдээллээ цуглуулж боловсруулж нэгтгэж дангиж хэрэглэгчдэд хүргэж одоо ингэ тахааж байгаа.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө хуулинд статистик мэдээлэлгээ заагаад өгсөн байгаа болохоор статистикийн байгууллагын хүргэж байгаа таван өгүүлбэрүүд бол статистик мэдээлэлээ гээд тодорхойлж явчих нь шүү дээ, тий. Аа тэгээд бас нөгөө нэг албан ёсны статистик, захиргааны статистик нэргээд ингээд салаад идэв шүү дээ, тий. Тэдгээр нь яг ямар очиртай юм бол?
Тийм. Тэгэхээр бас хувьд мөн л одоо статистикийн мэдээлэл нь хоёр одоо хэлбэртэй байна. Албан ёсны болон захиргааны гээд хоёр одоо ангилсан байдаг. Тэгэхээр албан ёсны статистикийн мэдээлэл гэдэг нь яг статистикийн байгууллагаас одоо гаргаж байгаа одоо статистикийн байгууллага өөрө арга гаргалтын олон улсын одоо арга гаргалтаа нийцүүлж тодорхойлтоо батлаад за тэгээд одоо шинжлэх ухааны үндэстэйгээр одоо цуглуулж байгаа. За одоо товчоор хэлэх юм бол ер нь аж ахуй нэгж байгууллага өрхөд суурилсан буюу статистикийн байгууллага өөрө харьяа нэгжээрээ буюу одоо судалгааны судлаачаар одоо судалгааны багаар одоо дамжуулж цуглуулж нэгтгэж шаргаж байгаа мэдээллийг нь бол албан ёсны статистик мэдээг нэрлэдэг. Албан ёсны статистик мэдээг гэдэг маань статистикийн тухай хувьд заасан мэдээлэлүүд байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг 5 багц болгоцсон байгаа статистикийн мэдээллийг. Тэрэнд нь болохоор ерөнхийдөө эдийн засгийн үзүүлэлтүүд гэдэг одоо дотоод нийтийн түн, одоо хөрөнгө оруулалт, төсөв, одоо мөнгө зээл, санхүү гэдэг юм уу. Тэгэхээр үзүүлэлтүүдийг бол ерөнхийд нь бол багцлаад эдийн засгийн үзүүлэлт, за нийгмийн үзүүлэлт гэхэд бол хүн ам, за одоо ажилгүйдэл гүмээ одоо өрхий орлого зарлага хэрэглээ төрөлт нас орлог гэрэл гэрүүл зөцлөлт за одоо дундаж сайлнч гэдэг юм ингээд нийгмийн үзүүлэлтүүд за мөн одоо үйлдвэрлэл шинжилгээ хаан технологи статистик үзүүлэлтээр одоо аж үйлдвэрийн одоо салбарын гол нийтлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлч гэдэг юм уу за барилга угсралтай эсвэл ажлын хэмжээ гэдэг яг хуулинд бол яг эдгээр үзүүлэлтүүд бүр нэр төрөл төсвөрээр нь ингээд заагаад өгсөн байдаг л та за одоо экспорт импортын хэмжээ ч гэдэг юм уу те. За тэгээ шүүхийн үзүүлэлт гэж одоо багс үзүүлэлтүүд байгаа. Одоо шүүхээр шийдгүүлсэн ял шийдгүүлсэн хүний тоо. За мөн одоо юу гэдэг нь бүртгэгдсэн гинт хэргийн тоо. За гинт хэргийн улмаас авчирсан хохирол гэх мэтчлэн бүр ингээд нарийнчлаад бол яг аль байсаар бол заагаад өгсөн байдаг. Эдгээр мэдээллийг бол статистикийн байгууллага бол хууль заасан одоо чиг үүрэгээр заавал гаргах ёстой гэсэн аль байсан. За нөгөө нэг тал нь одоо захиргааны мэдээлэл гэдэг маань юу гэдэг хэлээд байна вэ гэхээр төрийн захиргааны одоо төрийн бусад байгууллагуудаас одоо захиргааны журмаар авж байгаа мэдээллүүдтэй бол юм өөр захиргааны мэдээлэлүүд хэлж байгаа. За статистикийн байгууллага Монгол улсын хэмжээнд одоо хэмжээнд бүх одоо мэдээллийг дангаараа хариуцч гаргах бол мэдээж ямар ч боломж байхгүй. Хүн хүчний хувьд ч одоо цаг хугацаа орн зайвч боломж байхгүй. Тийм учраас төрийн захиргааны байгууллагуудын гаргаж байгаа мэдээллийг бол одоо хууль заасан дүрм журмын хүрээнд бол давтаж авч төвлөрүүлж одоо нийтэд одоо тахаадаг байгаа. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн яамнаас одоо хамгийн ойрын жишээ хэмэвэл одоо энэ төрсэн хүүхдийн тоо эсвэл одоо нийт одоо эмч эмнэлгийн ажилтны тоо, амьдлын байгууллагын тоо, за хитэн эмчлүүлж байгаа өвчтний тоо ч гэдэг юм те. За мөн одоо боловсролын одоо шинжлэх ухааны яамнаас ихэд бүх сурчны одоо сургуульд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоо, ихтэй сургуулийн одоо суралцагчдын тоо ч гэдэг юм уу. За одоо мөн одоо босод Монгол банкнаас ихэд одоо Монгол улсын одоо юу гэдэг төлбөрийн тэнцэл одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой үзүүлэлтүүд за мөн сангийн яамнаас одоо бүс төсвийн үзүүлэлтүүд гэх мэтчлэн энэ бүх байгууллагуудаас авч байгаа мэдээллүүдийг бол захиргааны мэдээлэл гэж ингэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ байгууллагууд маань өөрсдөө одоо яам тамгын газрууд маань өөрсдийнхөө одоо дотоод цуглуулсан мэдээллийг албан ёсны үндэсний статистикийн оронд төвлөрүүлж одоо мэдээ тайлангаа илгээдгээ гэсэн. За тэр нь бол сар үйлдэл ингээд жилийн тогтомжтой юм. Хугацааны хэмт бол өөр өөр байдаг. За тэгэхээр албан ёсны мэдээллийн гол ялгаа нь бол статистикийн байгууллага өөрөө одоо дагнаж хариуцаад за салбар нэгжүүдэрээ дамжуулаад өрх одоо аж ахуй нэгжүүдээс цуглуулж байгаа мэдээлэл гэсэн. Тэгэхээр өрх мэдээллийн анхан шатны одоо анхдагч нэгж нь бол өөрөглөх юм л өрх за эсвэл аж ахуй нэгж байна гэсэн.
Ер нь статистикийн мэдээлэлтэй ажиллах гэж байгаа хүмүүс статистикийн тухай хуулийг ингээд харцуулж их зүгээр юм байна тий. Тэр дотор бол ингээд мэдээллийг нь дэлгэрүүлээд ямар ямар салбарын мэдээлэл гардаг нь хүртэл ингээд дэлгэрэнгүй байж байгаа болохоор. Аха. За тэгвэл ингээд статистикийн байгууллагч өөрөө ингээд мэдээ гаргад юм байна. За бас нөгөө нэг төрийн захиргааны байгууллагуудаас мэдээ аваад ингэж дамжуулах маягаар гаргад юм байна тий. Тэгэхээр түрүү хэлсэн нөгөө өөр аж ахуй нэгж гээд хамгийн одоо анхан шатны нэгжэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь статистикийн байгууллага одоо энэ мэдээлэл цуглуулж байгаа ингээд үе шатуудыг нь ингээд хэлж өгөх юм бол ямар ямар үе шатаар ер нь явагддаг вэ?
За тийм. За статистикийн байгууллага яг л зөвхөн сонирхолч хэлгээд яг одоо орвол манай статистикийн системд бол 21 аймаг 9 дүрэг ингээд төв орнуудын байгууллагын нийт одоо ажилтнууд гэхээр 320 орчим ингээд ажилтнууд бол яг энэ системд хамрагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энд нь одоо ямар ямар шатны хүмүүс хамрагдаж байгаа гэхээр яг үндэсний статистикийн хороо гэдэг яг төв одоо байгууллага. За тэгээд 21 аймаг нийслэлийн статистикийн газар 9 дүрэг байгаа. За энэ дээр бол нэг статистикийн хэлтсэн маань нэг 7-оос 9 одоо хүний орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За гэрээт ажилтан боёо судлаачид одоо мөн давхар аймаг нийслэл дээр бол одоо ажилтдаг байгаа. За тэгээд түүнээс одоо дараагийн шатны одоо нэг жоо яг нэг сум орон нутгад бол анхны шатны нэгжин дээр бол одоо хуулиар бол бүх шатны засаг дарга бол статистикийн үйл ажиллагаа бол одоо эрхлэх одоо энэ хуулийн залттай байдаг. Тэгэхээр сумын засаг дарга одоо сумын одоо статистик хариуцсан одоо ажилтан гэж одоо бүх суманд бол ерөнхийдөө байгаа. За тэг юм одоо багийн засаг дарга нар байгаа. Багийн засаг дарга нар бол яг одоо баг дээр статистикийн үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Хамгийн анхны шатны одоо нэг чинь ийм хүн гэсэн. За энэ одоо хамгийн ойрын жишээ одоо татхад жишээлх юм бол одоо мал тоологийн ажлыг бол манай статистикийн байгууллага зохион байгуулдаг. За тэг мал тоологийн ажлыг бол одоо улсын одоо мэдээж ерөнхий төв комисс байна. За түүн дээр аймаг нийслэл дээр салбар комисс гэж байгуулагддаг. За сум дүүргэдээ бол мөн одоо салбар комисс байгуулагдаад малаа тоолдог шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй ажиллаар яг тэднэр маань статистикийн үйл ажиллагаа давхар ингэ эрхлээд байна гэсэн үг. За мөн одоо бидний одоо сар үйлрэл гаргадаг одоо ялангуяа хөдөө аж ахуй одоо үзүүлэлтүүдийг бол мөн одоо баг 10 сая дараа одоо нөгөө тариалсан талбай гэдэг юм хураасан одоо ургацын талаарх мэдээлэл гэдэг өргөттэй холбоотой өгшний хэмжээний тариалт хэлсэн хүнсний нөгөө ямар ямар өрхөт одоо яг тухайн одоо баг хорон төр өгшний хэмжээнд одоо ямар талбайд одоо тариалт хэлсэн гэдэг юм уу эдгээр одоо мэдээллүүдийг өрх аж ахуйн нэгжүүдээс бол цуглуулдаг. За тэгэхээр энэ мэдээллийг бол баг хорооны засаг дарга бол яг тухайн өөрийнхөө хариуцсан баг хорон дээр ямар хэмжээний одоо тэр үйл явц болоод тань гэдгийг бол нэгтгэж хамгийн анх шатны байдлаар гаргаж суман дээр төлөвлөлөөд сумынх нь одоо статистик хариуцсан ажилтнаар бол аймаг дээр төлөвлөлөөд аймаг нь одоо үндэсний статистикийн оронд. За нийслэлийн хувьд бол хорон мэдээллийг нэгтгэж дүүргэхтэй. За дүүргийн нийслэлтэй нийслэл нь одоо үндэсний статистикийн оронд иймэрхүү юм гэдэг урсгалаар явдаг байгаа. Яг засаг захиргааныхаа яг нэгжийн хувьд бол ингэж явдаг. За ингээд статистикийн үйл ажиллагааг эхлээд байгаа хүмүүс маань суман дээр сумын засаг дарга, баг дээр багийн засаг дарга ингэж явах юм бол манай Монгол улс чи өөрөө 330 сумтай одоо сүүлд 1700 гаруй багтай болсон 171 хороо байна. Ингээд явах юм бол илүү өргөжнө л дөө. Яг систем үндсэн одоо 300 ажилласаа гадна. Тэр статистикийн үйл ажиллагаа яг том одоо зургаар арах юм бол нэг 2000 орчим хүн бол одоо байнга оролцож энэ үйл ажиллагааг явуулж байна гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ статистикийн үйл ажиллагаа энэ одоо энэ үйл ажиллагааг нь одоо цогцоор нь харах юм бол юу хэлээд байна вэ гэхээр статистикийн одоо хамгийн анхны шатны бүртгэлийг хөтлөхтэй хамгийн анхны бүртгэлийг хөтлөх тэгээ мэдээлэлээ цуглуулах тэгээ тэр мэдээлэлээ шат шатандаа боловсруулах трийг нэгтгэх за тэгээ трийг одоо боловсруулаад хэвлүүлэх төлөвлөгөө болгоо нийтэд тархах одоо гитэнчил одоо энэ бүх үйл ажиллагаа цогцоор нь бол статистикийн одоо үйл ажиллагаа гэж нэрхэдэг бол ингэж нэрлэдэг байна. Тэгээ яг одоо хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа энэ байдал нь яг олон улс заавал data dissemination буюу одоо мэдээлэл тархалт гэдэг одоо манай яг дотоод аль бизнесийн нэршил нь бол тархалт одоо мэдээлэл тархалт гэж одоо бид нар бол ярьдаг. За энэ бол одоо юу гэдэг зүгээр бизнесийн байгууллагын хувьд борлуулалтын ч юм уу эсвэл барааны түвээлт гэдэг одоо ярьдаг. А ерөнхий хүмүүсийн дунд хойлготоор одоо түвээлт гэдэг нэрлэж байгаа. Яг манай аль бизнесийн хэллэг бол одоо тархалт гэж бид нар бол ярьдаг байна.
Аа мэдээлэл тархалт гэвэл үйл ажиллагаа тэгвэл айгүй нүсэр бас явддаг байх юм шүү дээ тий. Аа тэгвэл ингэж ойлгож болох юм болох уу? Аа баг хорон дээр ингээд анхны шатны мэдээлэлүүд цуглараад аа тэрийгэ нэгтгэхэд сум дөрвөлгөө явуулаад тэгээд дэшээ нийслэл ус гэд явдаг гэж ойлгож болох уу?
Тий, ер нь бол тэгж ойлгож болно. За мөн түүнээс гадна яд үхэр одоо шилжих юм бол аймгийн статистикийн хэлтэс суманд бол одоо статистик хэлц гэж багхгүй одоо нэг яг статистик хариуцсан ажилтан одоо засаг даргал гэж байгаа. Тэр аймгийн статистик хэлц яд үхэхэр сумдынхаа одоо тэр статистик хариуцсан хүндээ заавар чиглэлээ одоо өгөөд за тэр статистик хариуцсан хүн нь бол одоо мөн одоо тэр багийн дарга нараа бол яг тухайн статистик үзүүлэлтийг яаж гаргах вэ? ямар үзүүртэй одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо тэр талаар бол зөвлөгөө заавар зөвлөмжөө тухай бүртээ ингээ өгөөд явна. За тэгээд тэр өгсөн зөвлөгөөнийхэн дагуу мэдээж одоо анхаарч мэдээлэл суулгаж одоо багийн засаг дарга бол мэдээлэл гаргаж өгөөд за тэгээд статистик харилцан ажилтан бол нэгтгэж боловсруулах нь хянан тэр баг дээр одоо ямар асуудал тулгарч байна, ямар алдаа гарч байна, тэр алдаануудын засварлаад хямд шалгаад за тэр нэгтгсэн мэдээлэл явуул юм гэдэг аймаг руугаа дамжуулна гэсэн үг. Тэгээ аймаг нь бол одоо бүх сумдынхаа зүйлдүүдийг нэгтгээд шалгаад тэгээд одоо үндэсний статистикийн оронд бүгд дамжуулдаг гэж ингэж ойлгож байна. Одоо ер нь манай мэдээлэлч өөрөө нэг хугацаатай шүү дээ. 7 хоногийн мэдээ гэж байна, 14 хоног, за тэгээд сар, өдрөл, хагас, жил, жил гэдэг юм уу. Энэ бүх одоо мэдээ нь хугацаатай. Тэгэхээр яг тухайн хугацаанд тухайн тэр мэдээ одоо судлаа гаргаж байгаа хүмүүс маань хугацаанда багтаад яг тодорхой график хугацааныхаа дагуу мэдээлэлээ гаргаад ингээд шат шатныхаа одоо дээд шатныхаа байгууллагад ингээд мэдээлэлээ дамжуулаад одоо ингээд явдаг байна.
Аа. Сонирхолтой юм байна. Тэгвэл нөгөө баг хорооны засаг дарга болсон хүмүүс маань өөрөө нэгэсэндээ статистикч хүмүүс болчихно шүү дээ, тийм ээ.
Аа. Тэр нь бол тийм гэсэн статистик үйлчлэл давхар ярилж байгаа. Ягаад тэгэхэд баг хорооны засаг дарга өөрөө статистик одоо бүхэл судалгаа байж ижил одоо тэр багтаа одоо юу хэрэгтэй байна? Хүн амаа нь одоо гişний хүн амтай юм тий, тэрнээс одоо хүүхдүүд нь гişний байгаа юм, одоо жилдээ гişний хүүхдүүдийн хөгшчүүл нь одоо тухайн багт их байгаа даа, залуучууд нь их байгаа даа. Тэр хүн судалгаа байж ич тэр хүн өөрөө ажиллаа явуулна. Тэр үндсэн үед одоо заарснаар бол бүх шатны цагдар бол тухайн одоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төрийн удирдлага хэрэгжүүлнэ гэж одоо ингэ гэдэг заасан байдаг. Тэр яг тэр чигүүргийн хүнд ч гэсэн одоо энэ хүн амтай холбоотой одоо чи тийм бүхэл төрлийн судалгааг одоо гарах их үүрэг нь бол яг тэр хуйлтэй нь бол хамт ингэж зоож өгсөн байдаг баг харууны одоо засаг даргын их үүргийн хүрээнд. Тэгэхээр энэ одоо чигүүрийн хүрээнд л энэ мэдээ судалгаа гаргаад одоо ингэж явдаг байгаа гэж хэлж болно.
Ер нь бодлого шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс статистик мэдээлэл цаг гарга нөгөө тархаадгүй маа гэхэд ядаж нөгөө ашигладаг тийм бол ойлголттай байх угаасаа ёстой шүү дээ. Тэнгүүдлээ одоо ингэж нөгөө статистикийн байгууллагын тогтолцоог харангуут чинь нөгөө яг статистикийн байгууллагаас тархаж байгаа тэр мэдээнүүдийн нөгөө нэг нь юу нэгэд харагдаад эхэлж байгаа л да. Одоо нөгөө мэдээний задрагаан гэх юм уу нөгөө засаг захиргаанууд. Тэгэхээр чи ер нь ихэнх мэдээллүүд баг, хороо, сум, дүүрэг, нийслэл, аймаг, хот гэд ер нь нэг засаг захиргааны энэ нэгжүүхийн хүрээнд ингээд ангилагдаад явах боломжтой гэсэн үг шүү дээ.
Тийм тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол сум багаар мэдээлэл аваад байна гэдэг юм байна. Тэр төвшөнд бол мэдээлэл задарч харах боломжтой л гэсэн үг. Багаар мэдээлэл гарч ирэх гэдэг нь эргээд багийн төвшөнд тэр мэдээлэл гарах боломж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр сумын хэмжээнд гарч байгаа зүйл сумаар гарах боломжтой, багийн хэмжээнд гарах зүйл ер нь багаар гарах боломжтой л гэсэн үг юм гэдэг бол.
Тэгээд нөгөө заримдаа ингэж нэг жоохон эргэлзээд идэх байхгүй яа. Тэгэхээр ингээд статистикийн байгууллагч ингээд доороосоо эхлээд төв байгууллага хүртэл ингээд нэг байгууллага юм шиг заримдаа харагдаад заримдаа болохоор ингээд тусгаартай байгууллагч юм шиг харагдаад яа тэгэхээр аймгийн одоо статистикийн тайлан гээд нэг тайлан гардаг тий аймагуд гаргадаг нийслэл дээр бас нийслэлийн тоонууд гээд тусдаа бүр вебсайттай тэгээ тайлэлд нь гаргадаг тэнгууд эднэр чинь одоо та нар ингээ бүгдээрээ нэг байгууллага гэж явах уу эсвэл ингээ тус тустай статустай мөртлөө нөгөө чиг үүргийн хувьд ингээ нэгддэг гэж ойлгох уу?
Аха. Тэгэхээр яг хуу яг энэ тогтолцооны хувьд бол нэг иймэрхүү одоо жижиг ялгаа бол байна. Одоо аймгийн одоо аймгийн статистикийн хэлцэг гэхээр яг аль болсноор одоо юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр аймгийн засаг даргын дэргэд статистикийн хэлцэг гэж яддаг. Хэдийгээр бол үндэсний статистикийн орны яг системийн байгууллагч гэсэн яг засаг даргын дэргэд гэсэн одоо энэ статустай явдаг. Тэгэхээр шиг үүргийн хүрээнд яг үгээр тухайн одоо засаг даргын одоо эрхлэх асуудлын хүрээнд тухайн аймгийн одоо тэр эдийн засаг нийгэм нөгөө нэг хөл заасан хүн ам одоо юу гэдгийг те тэр эдийн засгийнхаа аймгийнхаа хэмжээнд тэр үзүүлэлтүүдийг бол гарах одоо энэ үүрэгтэй байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо аймгийн хэмжээний хүн ам одоо өөр юу байдгийг те төсвийн орлого зарлага одоо тэр аймгийн босод одоо хилцалтаа харагдж байгаа мэдээллүүд за одоо мөн альбисаар одоо статистикийн байгууллага гаргах гэсэн үндсэн одоо тэр гаргадаг мэдээлэл тоолох тэр судалгаануудыг одоо тэр статистикийн хилц зохион байгуулах за тэр нөгөө захиргааны журмаар авч байгаа харьяа хилтэс салбараасаа цуглуулж байгаа мэдээллүүдийг бүгдийг нэгтгээд одоо тийм сарын бюллетен танилцуулах тайлбар болтон гэж гаргаж явдаг байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө Засаг даргын дэргэдэх гэдэг одоо ийм статустай байгаа учраас ялцчихв. Давхар одоо тийм статистикийн тайлбар мэдээлэл гаргах одоо тийм үүрэг хүлээж байгаа юм л та. Яг юу гэдэг нь 100% яг статистикийн байгууллагын юм хэрэгтэй системийн үед бол яг нэгдсэн бүх одоо мэдээлэл судаа нь бол мэдээж төв байгууллага дээр төвлөрдөг нэгдсэн ийм одоо чиглэлтэй. Одоо нэгдсэн одоо юу гэдэг нь заавар чиглэлээр бол бүх амьдрах статистикийн хэлцгийг бол заавар зөвлөмж өрөөл хангаж явдаг байна. А тэгээд дахиад нэг давхар нэмэгдээд нэг чиг үүг ороод ирж байгаа юм хэрэг тухайн орн нутгийнхаа одоо хүрээнд одоо статистикийн мэдээлэлийг бол гарах гэсэн одоо тийм нэмэгдэл одоо байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо шинэ хацгалгынхаа л одоо үйл ажиллагаанд нь одоо үндсэндээ туслах тухайн аймгийнхаа одоо бодлого төлбөр төлөвлөлт одоо шийдвэр гаргахад одоо туслах одоо тийм чиг үүрэг өгөхөд одоо засгийн хааны юм бий албан ёсны одоо мэдээллийг л гаргаж ийнэ гэж ойлгож байна гэсэн үг.
Энэ нөгөө статистик мэдээлэл ингээд ашиглаж байгаа хэрэгцүүд иймэрхүү нөгөө цаад юу нэг байгууллагын тогтолцоо тэгээд тэр мэдээлэлээ яаж дамжуулдаг эднэр гэдгийг нь бас мэдээд авчих юм бол нөгөө хэрэглэгчд бас ингээд нөгөө ямар түвшний мэдээллийг статистикийн байгууллагаас авах боломжтой юм бэ гэдгийг жоохон ойлгомжтой. Тэгээд эсвэл бүр одоо нээлттэй байдаггүй ямар нэгэн өгөгдлийг тухайлах юм бол хэрвээ ингээд сум дүргийн хэмжээнд гарах боломжтой ч гэдэг юм ингээд ойлголтой авчих юм бол бас нөгөө цааш нь ингээд албан ёсоор хүсэлт гаргаад ч юм авах боломжтой юм шиг санагдаад байдаг байхгүй
юу?
Ер нь статистикийн мэдээлэл ашиглаж байгаа хүн энэ байгууллагын тогтолцоо дээрээс нь статистикийн хуульч гэдэг юм уу ер нь эднээсээ нэг харцаад их зүгээр юм шиг надад санагдаад байгаа учраас энэ талаас нь яриад байгаа. За тэгвэл тогтолцооны хувьд ийм юм байна. Статистик мэдээлэл маань ер нь хамгийн багадаа ямар давтамжаар гарч ийн 7 хоног гэж би бол ойлгоод ийн 7 хоног нь хамгийн баг хугацаах. Тэгээд 7 хоногор гарч байгаа тохиолдол ямар үзүүлэлтүүд байна? Хэр олон үзүүлэлт ер нь байдаг вэ?
Тийм. Тэгэхээр давтамжийн хувьд бол 7 хоног, за 15 хоног, за тэгээд сар, улирал, хагас, жил жил гэдэг юм яаж байгаа. За 7 хоногор дарахад дэх үзүүлэлт бол хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн үнийн мэдээллийг бол 7 хоног болгоно. Цоглуулж одоо нийтэд ингэж тахадаг. Тэгэхээр 7 хоног бүрийн лав харигт бол за одоо нийслэл болон аймагуудад яг нэг хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг дундаж нэг бол гаргаж тахадаг байгаа. За энэ нийслэл бол одоо томоохон одоо зах хөдөлтийн төвдөөс одоо мэдээллийг бол одоо цуглуулдаг. Үндэсний хэсгүүд нь бол яг тэр тогтсон цэвүүд байгаа. Томоохон одоо хүмүүс хамгийн ихээр одоо үйлчлүүлдэг ийм цэвүүд байдаг. За аймаг орон нутгийн чигс одоо мөн хамгийн томоохон гэж үлсэн одоо тэр цэвүүдийг сонгож яг тухайн нэг бүтээгдэхүүнийхээ үнийг одоо тогтмол ингэж цуглуулдаг байгаа. За яг энэ бүтээгдэхүүний яг үн гэж ярьсан тэр нэг одоо манай статистикийн мэдээлэл хэрэглэгчдийн хувьд нэг анхаарах юм нь юу гэхээр яг тухайн бүтээгдэхүүн маань өөрөө маш олон төрөлтэй байдаг. Одоо жишээлх юм бол юу гэдэг талах гэдэг чинь давтар талах ч гэдэг юм эсвэл одоо бурят талах ч гэдэг юм те маш олон төрөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ үнийг одоо сургалтад одоо ямар зарчмыг барьдаг вэ гэхээр яг одоо шин химжээний савлгаа гэхэд яг хэдэн грамм та юм те 500 грамтай талах юм эсвэл одоо юу гэдэг 700 грамтай эсвэл 1 кг-тай ч гэдэг юм уу. Тэндээс яг 500 грамтай сонгоно. За бүр нэрийн үйлдвэрийн тодорхой зааж өгдөг. Яг одоо А гэдэг компани үйлдвэрлсэн яг тийм нэрийн талах гэж ингэж үнэ цоглуулдаг. А тэгэхгүй бол нэр тодорхой биш, химжээ савлгаа тодорхой биш бол нэг өөр өөр төрлийн бүтээгдэхүүн үнийг ингэ судлахаар ямар ч одоо хоорондоо харьцуулагдах боломжгүй болчдаг. Тэгэхээр талах гэх юм бол одоо нэг хоорондоо харьцаа ажиллах үнэтэй байгаа шүү дээ. Хоорондоо химжээнээс хамаараа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол яг одоо тэр тухайн тэр заасан одоо юу гэдэг химжээ, нэр тэр бүх юм нь тодорхой байж ш. Тэрийг нь бол яг ингэ дагнаж цуглуулж одоо шилжих юм бидэг тухайн бүтээгдэхүүн дээрээ өсөлт нь одоо ямар байна гэдгийг нь одоо ингэж гаргаж ирдэг байна. За одоо шатхууны үнэхэд чинь болсон мөн 7 хоног болгон цуглуулдаг. АИ92 бензины 1 литр одоо шатхууны үнэ ямар байна. За АИ95 ч гэх юм уу те дизелийн түлш гэх мэт зүйл энэ бүтээгдэхүүнүүдийн үнийг бол 7 хоног болгон цуглуулж гаргадаг байна. За 15 хоног гэхэд одоо гадаад худалдааны статистикийн одоо мэдээ байна. Одоо газрын тос одоо төмрийн хөдөр зэсийн байжмал те. За нүүрс гэх мэт зүйл одоо эдгээр бүтээгдэхүүний гадаад худалдааны одоо энэ бүтээгдэхүүнийг бол 15 хоногор гаргаж байгаа. За тэгээ сарын давтамжтай одоо зүйлтүүд гэх юм бол аж үйлдвэрийн одоо үйлдвэрлэл борлуулалтын одоо статистикийн мэдээг бол сар бүр одоо гаргаж байгаа. За мөн одоо гимт хэрэг одоо цаг уур байгаль орчин гэх мэт одоо эдгээр үзүүлэлтүүдийг бол сарын тавтамжтайгаар одоо гаргаж ингэж нийтэд тархаж байгаа. За тэгээд одоо удирлийн одоо үзүүлэлтүүд хэм бол одоо нөгөө л албан ёсоор одоо гаргаж байгаа одоо байрлал хөксөрлч гэдэг юм уус одоо нөгөө хүмүүсийн төгөөмлөндөр дундаж сайлан за нэг ажиллах хүчний судалгаа өрхийн нэг төсгийн судалгаа гэдэг хүмүүс хамгийн их мэдээ энэ үзүүлэлтүүдээ бол улирал тутам одоо нөгөө дотоод нөтэйгт хэдийн сэг хэдийн өрсөв буруу гэд энэ танилцуулгыг улирал өгөр одоо ингэж гаргаж танилцуулж явж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ эдгээр үзүүлэлтүүд маань одоо сар улирлаар гарахаас гадна ингээд жилээр гарддаг. Тэгээд жилээр гарсныгаар бид нар л цахим 12 цагийн мэнэсийн сайтаас гадна одоо статистикийн эмгтэл хэлбэрээр л одоо олон жилийн турш одоо ингээд гаргаад хэвшээд хэлмэл олон цахим хэлбэр ингээд гаргаад явж байгаа.
Төрөний нөгөө нэг 15 хоног гардаг мэдээ гэхээр бараа бүтээтний үн тэгээ шатхууны үн гарч байгаа гэсэн тий. Тэр нөгөө 15 хоног бишээ уучлаарай 7 хоног. 7 хоног болгон төлөвлөж байгаа барааны үн инфляц тооцоход магадгүй ашиглагддаг бах тий.
Тий яг оо тэр гол нэрийн бүтээтхүний үн бол яг тусдаа ингээд гарч байгаа. Яг тэр сарын инфляц сарда бид нар одоо нөгөө инфляцийн төвшин тед байна гэдэг нэг ингээд зарлаад байгаа шүү дээ тий. Яг тэр тооцоо маань бол яг үхээр яг нөгөө хэрэглээний сагсанд байгаа нийт 373 нэвтрүүлэх юм бүтээтхэн байгаа та. Яг тэр бүтээтхүүнээсээ бол яг одоо тэр тухайн сарынхаа одоо тэр товлсон одоо тэр тухайн моментын үнийг аваад тэр үнийхээ хүрээнд бол юугаа инфляцийн төвшний бол тооцож байгаа гэж ойлгож байна. За саяны тэр 7 оноогоор гаргаж байгаа бол яг нөгөө хүмүүсийн хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг одоо гурил будаа, мах, сүү, хүнсний нөгөө те төмөслөө юм байц өөр одоо юу байд. Яг энэ гол хэрэгэлдэг сонгон сармис гэх мэтчлэн энэ бүтээтхүүний үнийг бол сонгож ингэж гаргаж байгаа. За яг сарын одоо тэр инфляцийн төвшин одоо тооцоод хэрэглэж байгаа юу мэдээлэл маань яг тэр хэрэглээний сагсанд байгаа 370 градусын нөлөөлөлийн бүтээтхүүнээр бол ерөнхийдөө 12 орчим бүлгээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хүнсний бараа гэхэд ч одоо мах махан бүтээтхүүн, суусан бүтээтхүүн, цогтруулах ундаа одоо нэг орон сууц ус цахилгаан хий, эрүүл мэнд одоо боловсрол гэх мэт шиг одоо нэг 10-аад одоо бүлэг байгаа. Тэгээ бүлэг төсөвдөө үзүүлэлтүүдийн үнийг аваа. Тэгээд инфляцийн төвшний үнийг бид тооцож байгаа гэсэн сар бүр.
За одоо ингээд зарим нөгөө тоонуудыг харахаар чинь гадаад худалдааны тоо гингүүд статистикийн хороо өөрөө цуглуулахаас илүү нөгөө галийн газраас ч юм уу аваад тэгээд түгэж байгаа хэ тээ.
Тий. Гадаад худалдааны статистик мэдээлэл ерөөсө галийн үнхий газрын мэдээлэлээ шууд авч л нэгтгэж харагддаг гэсэн үг.
Тэр нөгөө 12 дээр нөгөө метадата гэдэг нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Аа. Бас айгүй чухал юм шиг надад санагдаад байгаа нөгөө тухайн тоог тухайн статистик мэдээллийг хаанаас яаж цуглуулсан бэ гэдэг нөгөө тайлбар нь байдаг шүү дээ. Метадата гэдэг чинь тухайн статистик мэдээллийн одоо мэдээллийн тухай мэдээлэл гэх юм уу тий.
Тий.
Тэгэхээр чинь гадаад худалдааны мэдээ ингээ ороод хараад метадата руу ороод тарах юм бол галийн ерөнхий газраас авсан ч гэдэг юм уу. Тэр нөгөө анхдагч их ус өрн байгаа. Эсвэл нөгөө статистикийн хорооны өөрийн тоодлого судалгаагаар авсан ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бас нөгөө хэрэглэгчд тэрийг нь ороод харчих юм бол бүр илүү задлаад мэдээлэл авья гэвэл галийн ерөнхий газар руу ханддаг ч юм уу тий. Тэгэж бас болохоор тэр хэсэг надад маш их чухал хэсэг юм шиг санагддаг. Метадатаны хэсэг метадатаны тухай жоохон тайлбарлаж өгвөл.
Аа. За тийм одоо таны гэсэнчлээ яг 12 цагийн мэн дээр бол яг дэд мэдээлэлсэн дотор мета мэдээллийн сан гэсэн одоо ийм бүлэг хэсгийг бол манай хаалт оруулж гисэн байгаа. За энэ дээр бол яг статистикийн одоо үзүүлэлтүүдийн үндэс одоо тайлбар нэгсэг ямар арга зүй, ямар аргачлалаар ер нь яаж тооцож чинь тухайн үзүүлэлтэд яг юу юуг хамруулж ойлгох уу гэдгийг бол нарийнлт нотогоо зааж гисэн байгаа. Тэгэхээр одоо статистикийн бидний одоо нэг гаргаж байгаа энэ тооцож байгаа одоо энэ бүх үзүүлэлтүүд маань яг олон улсын арга аргачлалын дагуу одоо ингэж тооцож байгаа. Тэгэхээр шинээр одоо үзүүлэлтүүд гарах шинэ одоо аргачлал батлагдаж байгаа үед бол яг зайлшгүй нөгөө мета мэдээллийн сан боёо тэр сангаа баяжуулах шаардлагатай болно. Шинэ үзүүлэлт тооцож байгаа тухайн үзүүлэлт яг юу гэж ойлгох юм бэ те хэрэглэгч яг үзүүлэлтийн юу гэж ойлгохын тооцохдоо жишээлбэл алийг аль үзүүлэлтүүд харьцуулж энэ үзүүлэлтээ гаргаж ирээд байгаа юм бэ. За тэгэд ямар их үүсвэрс мэдээлэл суулж байгаа юм бэ гэдэг юм. Бүгд хэрэглэгчдэд ойлгомжтой тодорхой байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр мета мэдээллийн санг бол шинэ одоо илүү үзүүлэлтийн аргачлал одоо хуучин аргачлал шинжлэгдэж болно цаг үедээ гад. эсвэл шинэ үзүүлэлт одоо шилжих юм бол ялангуяа энэ доктортой хөгжлийн зорилготой холбоотой одоо шинэ үзүүлэлтүүд одоо шинэ гаргаж тооцох шаардлагатай болоо. Тухайн үзүүлэлтийн хэдлээрх одоо тайлбарыг бол одоо гаргаж өгсөн баг хэвээр. За тэгээд тэр тооцооны одоо ямар ямар юу ямар ямар үзүүлэлтүүдийг ашиглаж одоо хооронд нь ойлгуулж энэ үзүүлэлтийг гаргах юм. Тэрийг нь мөн тодорхой болгоод их үүсвэр талын жигсаалтын мөн одоо гаргаж өгсөн баг хэвээр. Тэгэхээр манай мета мэдээллийн сан бол тогтмол одоо баяжиж идэг юм сан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шинэ одоо үзүүлэлт, шинэ аргачлал, шинэ асуулга, шинэ маягт одоо боловсруулж гаргаж байгаа бол тэр бүгдийг дагаж шинэ мета мэдээллийн сан болоод дандаа одоо шинжлэгдэж сайжирч одоо ингэж баяжигдчих явдаг гэж одоо ойлгож болно гэсэн үг. Одоо шилжих юм бол гадаа тодтолтон дээр шилжих юм бол юу гэдэг нь гадаа тодтолтон нийт эргэлт гэж юу вэ гэдэг одоо хэрэглэгч мэдэх шаардлагатай боллоо гэхэд за гадаа тодтолтоны нийт бараар эргэлт гэдэг бол экспорт импорт хоёрын нийлбэр тодорхойлогдно гэх юм бол за экспорт дээр импорт хоёрыг нэмэхээр нийт эргэлт нэрх юм байна. За экспорт импорт хоёрын зөрүү нь бол гадаа тодтолтоны тэнцэл буюу гадаа тодтолтоны ашиг гэдэг харуулах юм ийм үзүүлэлт юм байна гэдэг. Тэр мета мэдээлэл гэдгээс бол тухайн одоо мэдээлэл хэрэглэгч бол дарах боломжтой гэсэн. За тэгээ энэ мэдээллийг одоо ямар одоо хуцаагаар ямар тавтамжтайгаар хаанаас ороод байна гэдгийг мөн одоо их усөр талын үүднээс ингээд харж боломжтой. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт бол за ийм байгууллагаас гардаг юм байна. За эсвэл ийм судалгааны үүднээс гардаг юм байна. Ингээд ойлгох юм байна гэдэг юм ийм бол бүгдийн тодорхой болтой бичсэн байна гэсэн. Одоо бид нар ч нөгөө нэг за ер нь энэ одоо юу гэдэг ажил хөдөлгөөний түвшин, ажил эрхлэлтийн түвшин, ажиллах хүчний оролцооны түвшин ч гэдэг юм эсвэл энэ дундад цалин гэдэг үзүүлэлтүүдийг яг яаж тооцоод байгаа юм бэ гэдэг нь бол бас тийм дээр мета мэдээллийн сангаас бол ингээд ороод авч боломжтой. Яг нь зөвхөн миний зур хувь хүний хувьд ажиглаж байгаагаар бол яг одоо тэр дундад салин ч гэдэг юм тэр яг яа тооцож байгаа яг ямар арга аргачлалаар тэр нь тооцогдоо одоо энэ их үсүр нь юу байна гэдгийг одоо манай юу гэдэг нь дийлийн хүмүүс бол яг сайн нарийн олж харахгүй байна гэж ингэж харагдаад байгаа юм л та. Жишээлх юм бол дундад салин гэхэд яг их үсүр нь одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангаас эдгээр авч дундад цалингийн мэдээлэлд зарлж байгаа. Тэр өөрөглөх юм бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын яг тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан дээр гичнээ аж ахуй нэгч одоо гичнээний иргэн одоо тэр тайлангаа өгч одоо хамаарчсан байна. Яг тэр бодис судалгаан дээрээс үнэлж бид нар бол цалин гаргаж байгаа гэсэн. Тэгээд цалинг тооцохдоо болоод нөгөө цалингийн хасан ажиллагчдын тоогоор нь одоо чигнээд одоо ингэж гаргаж байгаа гэсэн. За гэх мэдчлээ одоо юу гэдгээ на ажлын хүчний оролцооны түвшин гэхэд одоо юу гэдэг нь хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын хэдийн нь одоо ажил эрхэлж байгаа нь ажил эрхлэлтийн түвшин гэж тий. За ажил хөдөлмөрийн түвшин гэхэд одоо яг юу гэж ойлгож байна? Хамгийн сүүлд батлагдсан одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо статистик үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал гэдэг одоо шинэ аргачлал одоо батлагдсан байгаа. За энэ дээр одоо нэр томьёоны өвчтэй баг зэрэг одоо хойшнаас нь өөрчлөлт орсон байгаа хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт. За тэгээд ажил хөдөлмөрийн оролцоо эдийн засгийн төв хэмжлэл энэ үзүүлэлтүүдийг бол яг хамгийн сүүлийн байдлаар бол ороод танилцаад бол ингээд явчих боломжтой байгаа. За энэ талаар бол ер нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд ингээд гаргацсан. За тэгээд 12 цагийн дээрээ бол яг тэр талаар үзүүлэлтүүдийг бол нарийнчлаад оруулаад гаргацсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэрнтэй бол сайн танилцаад тэгээд тухайн хэрэглэгч өөрөө өөрийнхөө үнэлдэг үлдэг бол өгөх боломжтой. За тэрнээс бол одоо юу гэдэг нь дундад цалин ингийн талаарх одоо өөр ойлголтоо яг тооцож байгаа аргачлалаа их усрээ сайн судлаагүй гэж яг тийм юм ч гэдэг юм одоо ярих нь бол жоо хочир тутагтай юм шиг надад санагдаад байна. Зарим одоо хэрэглэгчдийн ингээд талаас ингээд харахад
тийм надад ч гэсэн тийг санагдаад байдаг. Илүү нөх хэрэглэгч талаасаар ингээд арт нөгөө тоогоо ашиглаж байгаа явцад яг энэ чинь яаж тооцсон бэ гэдгийг ойлгохгүй тийм ямар одоо хавтай тоовь гэдэг ойлгохгүй болохоор нөгөө нэг тухайн мэдээлэл ашиглаж ямар нэгэн дүгнэлт ч юм уу ямар нэгэн тийм юу хийх боломжгүй болчиход идэх байхгүй юу? Аа. Тийм тэгээд тэр аргачлал нь бас ингээд бүх аргачлалууд ингээд нийлжтэй байж байгаа шүү дээ 10 12 юм ингээд.
Тэгэхээр тэр бүх үзүүлэлтүүдийн аргачлал бол байх гэсэн.
Харах боломжтой. Тэр бол маш их сонирхолтой. Тэгээд нөгөө илүү нөгөө тооныхоо тухай бүр илүү сайн аалгаад тэгээд ямар нэгэн одоо эдийн засгийн ч юм уу нийгмийн ч юм уу ямар нэгэн үзэгдлийг тайлбарлахад тухайн тоогоо ашиглаж тайлбарлахын тулд наарчлалын хэр бүр илүү олон өргөн хүрээтэй тийм ойлголтууд гарч ирэх боломжтой байгаад дий. За дээрэс нь статистикийн хорооны хувьд нөгөө нэг тооллох судалгаанууд бас хийж байгаа шүү дээ. Ямар тооллох судалгаа хийж байгаа гэдэг тооллох судалгааны мэдээлэлүүд бас ингээд статистик мэдээллийн сан руу ингээд орж байгаа шүү дээ энэ талаар.
За тэгэхээр статистикийн тухай хувьд заасан одоо тооллого судалгаануудыг бол статистикийн байгууллагын албаасаар одоо явуулдаг байгаа. За хүмүүс хамгийн түгээмэл мэдэх хүн ам орон сууцны тооллогоос өнгөрсөн 2020 онд бол зохион байгуулагдсан. За хүн ам орон сууцны тооллогт 10 жил тутам бол ээлж тооллого зохион байгуулагддаг. За 5 жил тутам бол цэцэрлэгийн тооллого бол зохион байгуулагддаг байгаа. За мөн одоо аж ахуйн нэгж байгуулалтын улсын тооллого бол 5 жил тутам зохион байгуулж байгаа. За энэ жил бол 2021 он одоо аж ахуйн нэгж байгуулалтын улсын ээлж тооллогыг зохион байгуулах юм одоо тайланд жил байгаа. Тэгэхээр яг нэг цар тахалтай холбоотуулаад бол аж ахуйн нэгж байгуулалтын улсын тооллого маань одоо ер нь бол энэ жил дээр нь багтаж одоо явагдах бах одоо нэг цар тахалын нөхцөл байдлаас та шалтгаалаад ер нь бол 4 санаас 5 сар энэ оны 4-р 5-р сарын хооронд зохион байгуулалт анх төлөвлөжсэн боловч одоо нэг цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ингээд тодорхой хугацаа гаргаад бол хойшлоод байгаа. За мөн одоо хөдөө аж ахуйн тооллогын бол одоо мөн 10 жил тутам зохион байгуулалт зохион талын 5 жил тутам Монгол улс бол 2012 онд анхудаагаар одоо хөдөө аж ахуйн тооллогыг бол зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд ирэх 2022 онд бол хөдөө аж ахуйн тооллого бол ээлж тооллоготой зохион байгуулагдана гэсэн үг. За мөн одоо цаг ажилтны одоо судалгаа хэд 4 жил тутам За одоо мал тэжээвэр амьтгийн тооллого жил тутам, за мал тэжээвэр амьтгийн тооллоготой хамтгаад хашаа авдаг амьтгийн тооллого бол 3 жил тутам гэдэг юм тий. За нийгмийн үзүүлэлтүүдийн төвөр судалгаад анх удаа нөх хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, нөхөрчгийн одоо эрүүл мэндийн судалгаа, энэ судалгаануудыг одоо нэгтгэхэд нийгмийн үзүүлэлтүүдийн төвөр судалгаа гэж одоо нэгтгэж зохион байгуулагдах болсон. За энэ судалгаа манай хамгийн сүүлд 2018 онд одоо явагдсан байгаа. 2023 онд дараагийн судалгаанууд явагдана. За тэгээд одоо статистикийн тухай хууль зааснаар ажил хөгжлийн судалгаа, хин нийгмийн хэлсгийн судалгаа, гэхмэдийн судалгаанууд нь одоо сар бүр ирдэн дээр цогцолтод явагддаг үлрэлт тутам бол дүнг нь одоо ингэж гаргаж тахадаг байгаа. Тэгэхээр яг энэ хууль заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд тухайн одоо тооллого судалгаануудыг бол одоо ингэж зохион байгуулж болдог. За одоо мөн одоо нэг салбар хоорондын тэнцэл нөөц ашиглалтын хүчтэй судалгааг бол одоо энэ аж ахуй нэгж байгуулалтын тооллоготойгоо ерөнхийдөө бол хамтдагч одоо нэг зохион байгуулдаг. За мөн яг хуулилт бол яг 5 жил тутам бол салбар хоорондын тэнцэл олон нөөц ашиглалтын хүчтэй судалгаа явуулна гэж мөн заасан байдаг.
Ер нь статистикийн хорооны нөгөө мэдээлэлүүд маш их нээлттэй болж байгаа тийм маш их нээлттэй болсон. Тухайлх юм бол саяны нөгөө тооллого судалгаануудын raw data буюу нөгөө нэг санал асуулгын анхдагч мэдээлүүд нас ингээд тавигдсан байдаг тий.
Аа.
Тэрний тухай ер нь түүнийг яаж хүмүүс ашиглах боломжтой вэ?
Тийм. Тэгэхээр аль болох яг нөгөө анхдагч явуулж байгаа судалгаануудынхаа анхдагч мэдээллийг хүмүүст бол аль болох нөгөө мэдээллийнхаа түгээмэл хүртээмжтэй байдлыг хангах зорилгоор ялангуяа одоо энэ өрхийн нийгмийн дэсгийн судалгаа, ажиллагчдын судалгаа нөгөө маш олон төрлийн одоо мэдээллийн суур бааз болдог их үүсвэр болдог маш олон төрлийн одоо судалгаа яг энэ судалгаан дээр үнэлдэг учраас бол хүмүүст бас нэлээд ирэх хэрэгцээтэй байдаг яг анхдагч мэдээллийн ийм мэдээлэл хэрэгтэй байна тийм төрлийн мэдээлэл хэрэгтэй байна гэд хүмүүс бол их асуудаг ялангуяа ажиллах хүчний төрхийн ийм төсөл судалгаан дээр тэгэхээр энэ дээр бол манай нийгмийн статистикийн газраас яг энэ ажиллах хүчний судалгааны нэг өргөттэй холбоотой энэ судалгаа хариуцсан нэгжүүд байна яг тухайн мэдээлэл хэрэглэгч нь одоо ямар форматаар ерөөдө түгээмэл авахыг хүсэж байгаа нь яг тэр форматны ерөөдөө тохируулж форматын бол сонголттойгоор 12 цагийн дээр ерөөдө байшуулж байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг нэг мэдээллийн баян тогтмол хэрэглэдэг хэрэглээ сурцсан хевсэн хүмүүс маань нэг айл асуулга нь яаж татах вэ? Айл үзүүлэлтүүдийн юу гэж ойлгох вэ? Асуулга нь яг ямар асуулга байсан те? Тухайн хариултууд нь яг юу гэж хариулсан гэдэг юм нь бол яг тэн дээр бол тодорхой нарийн байж тийм яг тэр манай 12 цагийн мэд байгаа тэр тооллого судалгаануудын мэдээллийн сан дээр бол нарийн байж байгаа гэсэн
үг. Асуулгын хуудас ч гэсэн байж идэг
тийм асуулгын хуудас ч байж байгаа.
Хуудас нь байж идэг. Тэгэхлээр нөгөө нэг яг энэ статистикийн чиглэлээр сурч байгаа оюутнууд ашиглах боломжтой. Дээрээс нь салбарын нөгөө нэг судалгаанууд хэрэгтэй судлаачид бас нөгөө төвөр судалгаа ялангуяа тооллого төвөр судалгаач аягүй их нөгөө нэг зардал өндөртэй шүү дээ тэгэнгүүт тэрээр танай хийсэн мага судалгаатай төстэй судалгаа хэрэг болох юм бол заавал шинээр хийхгүйгээр танай нөгөө raw data-г ашиглаад бас явах тийм боломжтой гэж харагдаад идэг. Одоо нөгөө цаг үеийн бас нэг судалгаанууд хийдэг шүү дээ. Тогтмол нөгөө хууль заасан судалгаанаас гадна жишээлхийн бас нөгөө ковидын үед ковидын судалгаанууд явж исэн. Гэх мэдчлэн ер нь цаг үеийн судалгаанууд хэр хийгдэж байна?
Тийм, тэгэхээр нөгөө тухайн цаг үеийнхээ нөхцөл байдлаа шалтгаалаад бол цаг үеийн шинжтэй юм судалгаанууд бол зохион байгуулагддаг. За мөн одоо гадны байгууллагын захиалгаар одоо манай байгууллагатай хамтрах маягаар за эсвэл гэрээ байгуулах маягаар ч гэх юм уу иймэрхүү судалгаануудыг бол одоо хийдэг. За жишээлхэн бол одоо сая 2020 он гараад одоо нэ коронавирус халдварын цар тахал дэлхийн нийтээр тархаж эхлээд манай Монгол улс ч гэсэн одоо нэлээд бас юм шин одоо ийм нөхцөл байдал бол үүссэн. За энэ дээр тохирож энэ цар тахал ер нь аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд за ер нь өрх яг иргэний яг амьдралд ер нь ямар хүүл одоо нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг нь тандаа судлах зорилгоор энэ коронавирусын нөлөөллийг одоо тодорхойлох өрхөд суурилсан энэ судалгааг бол өнгөрсөн бас хэлж одоо зохион байгуулсан. За одоо баг ихний дөрвөн шатны судалгааны үр дүн гараад бол ер нь нийтэд тархагдсан байгаа. За мөн одоо аж ахуй нэгжийн одоо үйл ажиллагаанд ер нь ямар одоо нөлөө үзүүлж байна вэ энэ сар тахал гэсэн энэ судалгааг бол одоо мөн өнгөрсөн онд бол 3 шатны судалгаа явуулсан. За энэ онд бол мөн одоо сар бүрээр судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг бол хийж байгаа. За тэгээд энэ цагийн шинж чанартай одоо судалгаа бол мөн явж байгаа. За одоо бусад байгууллагатай хамтран одоо юу гэдэг нэг зүүнсний байгууллага Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны одоо санхүүжилтээр бол одоо мөн одоо судалгаанууд бол явагдаж байгаа. А тэд нар дээр судалгаанууд бол явагдаад ингээд үр дүнгууд нь бол боловсруулагдаад тухайн санхүүжүүлсэн байгууллагад явуулал одоо мөн тайлангууд нь одоо нэгтгэдэг байгаа. За одоо шилхэн бол өмнөгийн аймгийн нийгмийн эдийн засгийн байгаль орчны суур судалгаа бол одоо оюутлаа компанитай хамтарч одоо 2018 онд одоо манай байгууллагас явуулж ирсэн. Гэх мэтчлэн ер нь бас цагийн шинжтэй судалгаануудыг бол бусад байгууллагатай хамтраад ингээд гадны байгууллагуудын бас зөвлөхийн одоо зөвлөгтэй бас хамтраад энэ судалгаануудыг бол тагж явуулдаг байна.
Төрийн байгууллагуудын зүгээс янз бүрийн бодлого шийдвэр гаргахдаа статистик мэдээллийг маш их ашигладаг байхaltaа. Төрийн байгууллагуудын зүгээс тийм захиалгын судалгаанууд ч юм уу тиймэрхүү хөсөлтүүд хэр ирдэг бол
тий төрийн байгууллагуудаас бол яг нь ер нь бол хамтар судалгаа хий ямар судалгаан дээр яаж оролцох уу гэсэн санал хүсэлтүүд бол мэдээж л ирдэг. Энэ судалгаа яаж хийх вэ? Ер нь яг судалгаа хийх гэхээсээ илүүтэйгээр бас нэг хамтарсан байдлаар ер нь үхэд арга зүйн заавар зөвлөмжийг бол манайхаас их асуудаг. За ийм судалгаа зохион байгуулалт ер нь яаж зохион байгуулалт ер нь зүгээр оновчтой бэ гэдэг юм уу те. За хэрвээ одоо дотоодоо зохион байгуулах гэж байгаа бол тэр зохион байгуулах гэж байгаа тэр судалгааныхаа үндсэн асуулга агуулга нь яг олон улсын одоо тэр аргачлал арга зүйтэй нийсэж гинэв. Манай одоо Монгол Улсад мөрдөж байгаа тодорхой дотоодын дотоод мөрдөж байгаа тэр арга аргачлалтай нийсэж гинэв үү гэдэг нь бол заавал одоо юу гэдэг статистикийн байгууллагаас зөвшөөрөл авч ич тэр судалгааг одоо явуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр аль нэг төрлийн захааны одоо байгууллага бол дотоодтоо одоо ингээд судалгаа тэр одоо явуулах шаардлагатай бол тэр судалгааны асуулга нь бол аргачлал арга зүйд нийсэж гинэв үү гэдэг нь манай үндэсний статистикийн хороо бол арга зүйн байнгын зөвлөл болон даргын зөвлөлийн хорлоор хэлэлцэж баталж ийж тэр судалгаа авалт явагддаг гэсэн байна. За хэрвээ одоо төрийн захааны энэ байгууллагууд өөрсдөө одоо дур мэдэж шидэг юм уу те янз бүрийн одоо үндэсний хэмжээний одоо ийм асуулга одоо явуулах одоо ийм хөдөлгч очны юм ийм боломжгүй байгаа. Заавал тэр арга аргачлал нь олон улсын боёо одоо манай Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа арга аргачлалын хүрээнд нийцсэн одоо тийм асуулт боёо асуулга байж ийж тэр судалгаа авалт явуулах одоо ийм боломжтой байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол судалгаа бол хамтарч явуулна. Судалгаа бид аж хийж гүйцэтгэн нөгөө талдаа бол төрийн бусад байгууллагуудыг бол нэгдсэн арга зөвлөмж арга аргачлалаар бол хангах одоо бас юм үүрэгтэй байдаг.
За тэгвэл ерөнхийдөө ингээд статистик мэдээлэл тахалтын талаар нэлийн хүлээрчлээ. Боловсруулалтын хувьд ер нь ямар үе шаттай боловсруулалт хийгддэг вэ? Энэ талаар жоохон сонирхолтой.
За мэдээл боловсруулалтын хувьд бол бид нар бол аль болох одоо нэг цаг үеэд байгаа энэ одоо сошиал нийгмийн сүлжээ, техник технологийн дэвшил нэлээд гарч байна. Энийгээ дагаад бол мэдээж одоо шин дотон гарч байгаа шинэ техник технологийн дэвшлийг одоо ашиглах, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, сайжруулах юм ажлууд одоо тогтмол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө түрүүн хоёлаа ярьсан нөгөө анхаашнаас одоо нөгөө багийн дарга мэдээлэл цуглуулдаг мэдээлэл одоо ямар байдлаар цуглуулж яаж сум дах хөө сумын одоо статистик хариуцсан ажилтаа аймагтаа яаж хөө баг одоо хорооны одоо ажилтан яаж одоо дүүргэлтэй мэдээгээ хөө дүүрг нь яаж нийслэлтэй мэдээгээ хөө гэгээд одоо эдгээр асуулт нь бүгд одоо ямархуу чармаа явдаг гэхээр за мэдээж одоо үндсэн одоо цаасан суурьтын асуулга одоо маягт маань бол заавал байх ёстой. Тэр нь бол асуулга маягт маань нөгөө нэгцэн арга аргачлалынхаа дагуу батлагдсан нөгөө зөвлөлтүүд нь байж гэн үндсний статистикийн орны даргын одоо шалгаар батлсан маягт асуулга байх ёстой. За тэгээд тэр асуулгын дагуу манай үндсний статистикийн орноос бол яг тухайн одоо тэр асуулга одоо маягт судалгаанд зориулсан програмыг бол хийдэг байгаа. Тэгэхээр манай статистикийн байгууллагын бүц дотор бол мэдээллийн технологийн газартай. Тэгээд дотроо бол одоо техник хангамжийн болон програм хангамжийн хилцтэй. Тэгэхээр одоо програм хангамжийн хилцсэн маань одоо яг тэр тухайн судалгаа одоо мэдээн асуулга зориулж програмыг бол боловсруулдаг байгаа. Тэгээд тэр програма бол одоо ялангуяа сүүлийн үед бол дандаа онлайн хэлбэрт одоо онлайн суурилсан одоо тийм програмуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо баг хороо сум дүүрэг нь бол онлайнаар мэдээллийг шивэх юм бүрэн боломжтой болсон байна. Тэгэхээр багийн сайдар нар онлайнаар мэдээлэл шивсэн тохиолдолд сумын ажилтан за сумын ажилтан одоо шалгаад шивэлтийг баталгаажуулсан тохиолдолд аймгийнх нь одоо статистикийн хэлцээ албагт ажилтнууд хяналтаа тавиад ингээд одоо анхаарснаас шивсэн мэдээ шууд одоо манай төвс хэрэглэлт одоо ирэх юм бүрэн боломжтой болсон байна. Одоо хамгийн наацхан жишээ хахад одоо малтоолоо жилистд явуулдаг малтоолыг бол сумын дээр шивэлт хийж байгаа шүү. Багийн сайдар нар шивэлтийг хийж байгаа. Тухайн одоо өргөжшний гисний малтай байсан тийм мал одоо тэр тоглох асуулын хүрээнд үзүүлэлтүүдийн шивээд оролцонгууд тэр мэдээлэл маань бүгд одоо шууд төв сервер дээр одоо шууд мэдээлэл маань ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө статистикийн үйл ажиллагааны энэ бүх одоо энэ шатнд бол андаа програм статистикийн програм ашиглаж байгаа гэсэн. Тэр програм ашиглаж програмын дагуу нэгтгэж байгаа гэсэн. За хэрвээ програм ашиглахгүй бол ямар асуудал гарах вэ гэхээр одоо нэг файл одоо юу гэдгийг сумын ажилтан багуудынхаа мэдээг нэгтгээд тэ нэгтгэн өөрө боловсруулан шалган за тэгээ дахиад аймаг руугаа дамжуулна энэ хооронд ч нөгөө тухай хувийнээс хамаарсан алдаа нь усгах боломжтой багийн сайдарга нар үнэн зөв мэдээлэл ингээд нэгтгэсэн байхад яг нэгтгэж байгаа ажилтнаа одоо санал зүгээр нэг алдаа гаргах ч юм те механик одоо тийм алдаа нь усгах боломжтой тэгэхээр тэрийг бол яаж юм хэр аль болох механик алдаа гарахгүй үднэс зөвхөн хяналт шалгалт тавих үднэс дээд одоо шатных нь одоо хүмүүс байгууллагын хяналт тавих үднэс тэр онлайн одоо програм хийснээр бол даваа тал нь маш их хамгийн наацхан бол цаг хугацаа маш их очиж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө сүүлийн жилүүд нөгөө техник технологийн төвчлийг ашиглаад ялангуяа нөгөө өрхөө судалгаа авахтаа таблетийг ашиглаж одоо шилхэн судалгаа авах жишээ те энэ нь бол цаашнаа тусгал за байлуулах нөгөө байгаль орчны дээлтэй тэгээ цаг хугацаа хэмнэлсэн хөрөнгө мөнгө хэмнэлсэн бас энэ нөхөд даваа талууд нэлээд байгаад байна л да. Тэгэхээр манай нөгөө үндэсний статистик орооч өөрөө нөгөө судлаач нартай хэрэглэгийн нийгмийн эдийн засгийн судалгааг одоо мөн одоо аймагуудын статистикийнхээ судлаач нараа ингээд дамжуулаад за нийслэл болон өөрчлөлтөө судлаач нараа ингээд дамжуулах ингээд судалгааг ингээд авдаг. За тэр нь бол ерөөдөө аль болох цааснаас цэцгэлж таблет одоо гар утасны аппликейшн гэдэг юм те ийм нэг шин төрлийн одоо технологиудыг ашиглаж энэ мэдээллийг одоо цуглуулах ийм хэлбэрлүүд ихэвчлэн шилжиж байгаа. Аль болох нөгөө мэдээ статистик мэдээллийг одоо мэдээлэл өгж байгаа иргэн аж ахуй нэгж талаа одоо хялбар байдлаар мэдээлэл өгөх. За нөгөө талаа нөгөө статистикийн байгууллага одоо үндсэн хууль заасан бас нөгөө хэрэглэгчдэд одоо дарамт багтаагаар статистикийн мэдээг төрийн шуурхай авах одоо тийм чиг үүрэг бол бас одоо хуульд бол одоо заагдсан байдаг. За тэр чиг үүргийн хүрээнд бол энэ шинэ техник технологийн төвчлийг бол ашиглаад явж байгаа. За боловсон хүчнийхээ хувьд ч гэсэн одоо нөгөө ажилтнуудын ашиглаж байгаа компьютер одоо энэ техник хангамж яг энэ нөхцөлийг сайжруулах талаар бол ажилтнуудынхаа төвшин тус нэгэн компьютерийн одоо шинжилгээг бол одоо нэгэн хийсэн байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн бас компьютер тоног төхөөрөмжийг бол аль болох ашиглах яг одоо ажилтнуудаар хангах одоо ийм төрлийн ажлуудыг бол одоо хийгээд явж байгаа манай статистикийн байгууллага.
Илүү нөгөө нэг автоматжих тусам чинь алдаа угаасаа багасч байгаа шүү дээ. Би бас нөгөө статистикийн байгууллага ингээд юу харахаар нөгөө нэг тийм шалгах хянах гэдэг ажлууд маш их хийгддэг байх гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Одоо чинь эмгтгэл гаргах үед чинь нэг тоогийн буруу бичих юм бол тэр чинь ингээд буруу болчих шүү дээ. Тэгэхээр бүр ингээд хянах шалгах тэр олон таануудыг ингээд амар их ажил болдог байх та гэж бодоод байдаг байхгүй юу?
Тийм. Тэгэхээр одоо энэ хяналт маань ерөөсө шал шатандаа явагдаж байгаа. Сум дээр нөгөө сумын ажилтан багуудаа шалгана. За тэгээ бүх сумынхаа одоо мэдээллийн одоо тэр уялдаа холбоо өмнөх удирсаар жил одоо өмнөх жилүүдийн динамиктай харьцуулж уялдуулах, за өмнөх удирдлагатай харьцуулж уялдуулах шалгах гэдэг юм уу те. За энэ бүх үзүүлэлтүүд аймаг нийслэл нь одоо өөрийнхөө төвшөнд бол хямчлалтаа хийн. За тэгээд хамгийн сүүлд одоо нэгдсэн үндэсний статистик хоронд бол аймаг нийслэлийн хэмжээ нэгдсэн бас ингээм хямлтууд бас хийгдэн. За тэгээд одоо нөгөө манай үндэсний статистик хоронд нөгөө бүх салбаруудыг хариуцсан статистикч нар байгаа. Тэгэхээр статистикч нар бол яг үгээр өөрийн хариуцсан салбарынхаа статистикийн мэдээг улсын хэмжээнд нэгтгэж гаргахтаа бол яг одоо тэр шарч чадныхаа өөрийнхөө тухайн газрын хаалгах статистикч хэлсэн дараг газрын дараг за тэгээ бусад одоо дид дараг дараг гэхмшлэг ингээ бүх шатнда дандаа ингэж өгөө шатны хяналтууд хийгддэг баг. Тэр энэ олон шатны хяналтууд хийгдчихэж тэр бүтээгдэхүүн маань одоо хэрэглэгчд очиж байгаа тэр тоо маань гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо таны төрөний хэлсэн нэг тоог одоо ганц нэг цэг дасгал автахад ч юм уу тухайн тоо шал өөр болох шээ тэ. Жишээлх юм бол 100 тэрбум гэдгийг одоо юу гэдгийг нэг тгийг орхиод өчих эсвэл нэг тг илүү өчихээр чинь шал өөр одоо юу гэдгийг тэ. Нэг одоо тэрбум нэг одоо их нэгж болдог ч юм эсвэл 10 тэрбум болчихдог ч юм уу эсвэл нэг өнөг цэг дасгалаа алдснаас болж одоо 100 сая 100 тэрбум болно ч гэдэг юм ингээд хэмжих нэг чиг зөвөрж тавьснаас болж ингээд тухайн мэдээлэл тоон одоо шал өөр төрлийн тоолох шиг ингээм үнэхээр маш хариуцлагатай байдаг л та хариуцлагатай байхаас ч одоо арга واخхгүй нэг ийм үйлчлэл харуулж эхэлтийг за ерөнхийдөө ингээд ганцхан тоо гаргахад тэр ганц энэ бол нэг хин тоо юм чи ингээд ерөөс орхих тийм байхгүй ганц одоо ингээд тоглоом техникийн эдийн засгийн өсөлт гэдэг одоо хамгийн сүүлд авсан 6.3% өсөлт гэдэг тоо гаргахад тэр тоог гаргах гэж бүх салбаруудын статистикч нар өөрсдийнхөө салбар бүр дээрээ статистик мэдээллийг улсын хэмжээнд нэгтгэж гаргаад тэр нэгтгэж гаргасан мэдээллийг бүх шатны хяналтууд нь ороод баталгаажуулаад за тэгээд нэгтгээд боловсруулад тэр 6.3 гэсэн тоо гарч байгаа. Хүн аргад бол ганцхан тоо юм шиг мөртлөөсөө тэр тооны ард болсон маш их тийм одоо автомат механик ингээд маш олон төрлийн цогц ажил бол явагдаж байгаа гэж хэлж болно. Тэр нэг тоо гарахтаа бол тэр тооны цаана бол асар олон хүний хүч хөдөлмөр бол давхар шингэсэн явж байгаа гэж ингэж ойлгож болно гэсэн үг.
Тийм биш үү? Статистикийн салбар нэг тооны цаана нөгөө нэг статистикийн 2000 гаруй хүний хөдөлмөр орсон байх боломжтой шүү дээ. Тэгээд нэг дараа нөгөө 3 байсан байна гэж хэлэх боломжгүй учраас энэ ажилт дээр хариуцлагатай ханддаг баг. Аа одоо нөгөө 12 чинь ингээд аюу нээлттэй болоод ер нь миний ойлгож байгаагаар статистикийн байгууллагын одоо олон нийт төгөөж байгаа бүх мэдээлэл 12 сайт дээр орсон гэж би ойлголоо байхгүй юу? Аа 12 сайт дээр ороагүй боловч ингээд ашиглах боломжтой тийм одоо үлдсэн тоо гэж ер нь байх уу?
Ти яг хо манай байгууллагаас бол аль улах хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн ийм мэдээллүүдийг бол гаргаж байгаа. Ер нь бол байх одоо хэрэглэгчдэд гарах боломжтой бүхий л үзүүлэлтүүдийг бол 12 цагнаас энэ мэдээллийн нэгдсэн сандаа бол байршуулж байгаа. За ер нь ямар мэдээллүүд одоо ер нь нууц байдаг боёо одоо хүмүүст нийтэд дархагддаггүй вэ гэхээр яг одоо хувь хүнтэй холбоотой, өргөттэй холбоотой, яг тухайлсан аж ахуйн нэртэй холбоотой энэ үзүүлэлтүүдийг бол яг нэг үршил нийтэд дархахыг бол хоригддаг. Тэгэхээр аж ахуй нэгж байгууллагаас одоо бид нар цуглуулж байгаа мэдээ маань бидний бол хамгийн гол одоо үнэт зүйл гэж одоо ингэж ойлгож байна. Өөрөө цуглуулж байгаа мэдээлэл бол зөвхөн одоо статистикийн тооллох судалгаа мэдээ судалгааны зорилгоор бол ашиглаж байгаа бид нар. Тэгэхээр тэр зорилгоо хүрээнэл мэдээлэлээ ингэж цуглуулж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм яг одоо тухайн А гэдэг компани борлуулалтын орлого, А гэдэг компани одоо ашиг гэдэг юм уу те. А гэдэг компани ажилчдын тоо гэдэг үзүүлэлтийг бид нар хэлсэн чинь нийтэд бол зарлагдаггүй. Одоо aggregated буюу одоо тэр нэгтгсэн нийлбэр үзүүлэлтүүдийг бол одоо бид нар бол нийтэд ингэж дахаад явах. Энэ юу гэж хэлж байгаа юм хэрэг одоо шийдэх юм бол яг үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн одоо орлого нь хэд юм те. За эсвэл одоо үйлчлэгээний салбарууд, худалдааны салбаруудын нийт орлого нь хэд юм гэж нийт байдлаар ингэж одоо хэлэхээс биш. За зөвхөн одоо энэ А гэдэг компани орлого нь одоо яг тэр бүм байна шүү. За энэ компани орлого нь өнгөрсөн жил 500 сая байж байгаа. Энэ жил 2 дахин нэмэгдчихэ гэх юм бол тухайн нөгөө нэг аж ахуйн нэгжийнхаа одоо бизнес үйл ажиллагаа нэр хүндэд ингээ алдах ийм одоо өсрөг үр дагавартай байдаг учраас бид нар бол тухайн аж ахуй нэгж байгаа мэдээлэл бол одоо байгууллагын нууцын тухай хуулийн дагуу одоо нууцладаг. За мөн өрх хэрэгнийг өрч гэсэн тухайн өргөхөд чиглэсэн яг тухайн иргэн чиглэсэн тийм мэдээллийг бол бид нэр бол гаргахгүй. За нэгтгсэн байдлаа. За одоо шилжих юм бол юу гэдгийг тег настай 0-4 насны хүүхэд ч гэдэг юм уу те. За эсвэл одоо 15-19 насны залуучууд гэх мэтчлэн одоо нэгтгсэн иймэрхүү байдлаар бол мэдээллүүдээ бол төгөөд гаргаж тахаадаг байгаа. За тэгэхээр хэрэглэгчдэд ерөөсөө статистикийн байгууллаас гарч сулуулж байгаа бүхэл мэдээллийг бол бүгдийг л яг 12-12 цагийн мөн дээрээ бол гарах боломжтой зүйл бүгдийг нь гаргаж тавьж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө олон жилийн давтамжтай энэ мэдээлүүд маань ингээд нөгөө маш олон төрлийн мэдээлүүд маань ингээд нэгцэн юм бааз үүсдэг. А тэр бааз дотроос бол мэдээж одоо маш олон төрлийн үзүүлэлтүүд байгаа шээс бүх үзүүлэлт тусгаар нь ингээд мэдээж бүгдийг ингээд нэг уршлаан гаргаад бас нийт танилцуулах боломжгүй. Хамгийн одоо хүн одоо статистикийн мэдээлэл хэрэглэх боломжтой гэсэн үзүүлэлтүүдээ бид ингээд сонгоод тэр баазаасаа бол гаргаад үзүүлэлт шалгаж байгаа шээ тэ. За тэгэхээр юу гэдэг одоо хэдийгээр мэдээллийн цуглуулж байгаа ч гэсэн яг одоо тэр нийт тахагдаагүй зарим нэг үзүүлэлтийг бол одоо зарим байгууллага иргэн яг тэр мэдээлэл гаргаж өгөөч гэсэн тодорхой хөшөлтүүд бол одоо тавьдаг. За тэрнийхэн дагаа бол яг нийтэд гарах боломжтой хэлбэр нь хууль заасан одоо тэр нийтэд зарлах боломжтой хэлбэр нь бид нар ингэж гаргаж ингэж өгдөг байна.
Одоо нөгөө статистикийн мэдээллийн анхан шатны нэгж гэдэг иргэн ач холбогдолч байгууллага чинь хуулийн дагуу нөгөө мэдээлэлээ өгөх үүрэгтэй байдаг тий.
Ааха.
Одоо чинь манай гэрт ингэж өрхийн нийгмийн эдийн судалгаа авж яана гэд ихэд би олол заавал хариулах хэрэгтэй.
Аа. Тэгэхээр статистикийн тухай хувьд бол статистикийн мэдээллийн эрх үүргийг бол тодорхой зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр статистикийн тухай хувьд статистикийн тухай 9-ийн одоо 9-р зүйн 6-д юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр статистикийн одоо мэдээг тухайн одоо мэдээлэл өгч байгаа одоо аж ахуйн нэгж байгууллага нь бол өөрийн зардлаар энэ төрлийн үйл ажиллагаа эхэлдэг одоо статистикийн байгууллагад өөрийн зардлаар төхрөх одоо ийм үүрэгтэй гэж ингэж заасан байна.
Аа тэгээ ерөнхийдөө бүхэл одоо боломжтой гэсэн мэдээлэлүүд бол 12 юмн дээр маш дэлгэрэнгүйгээр нээлттэйгээр нээлттэй гэдэг нь нөгөө нээлттэй өгдөл хэлбэрээр байрсан маа тий. Өөрийн одоо форматаар татан авах юм боломжтой ийм байдлаараа байгаа гэсэн үг. Тэгээд нөгөө статистикийн нөгөө төрөөний халтгаанд өрцөн нөгөө шинээр одоо мэдээлэл нэмэгдэх, шинэ салбарын өгдөл нэмэх ч юм уу. Ийм ажлууд ер нь ямар процессор явагдах уу? Одоо тухайн ямар нэгэн яам ч юм уу ийм мэдээлэл нэмье гэж санаачлаг гарах уу? Эсвэл хэрэглэгч ингэж хүсэл тавьхаар нь та одоо тэн дээр ажилддаг уу? Эсвэл та нар өөрсдөө одоо нэмж өгдөл нэмэх гэх мэтчил ер нь ямархуу цаана ийм ажил явагддаг юм бол?
Тийм. Тэгэхээр статистикийн үзүүлэлтүүдийг шинжлэх, баяжуулах, сайжруулах энэ ажил бол яг зурны таны хэлсэнчлээ яг энэ үйлчлүүдээрээ ер нь явагддаг. За шилхэх юм бол яг захиргааны одоо шинэ тухайн байгууллага өөрөө ийм үзүүлэлтүүдийг одоо манайх ер нь нэмэх одоо ийм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр манайх одоо энэ үзүүлэлтүүдийг одоо нэмэх шаардлагатай болсон гэх юм бол яг тэр тухайн үзүүлэлтүүдийг тооцож байгаа одоо тэр маягт аргачлалын бүнт бид нар яг тэр шинэ үзүүлэлтүүдийн үйл ингээд батлаад ингэж явдаг байгаа. Та хамгийн ойрын одоо хамгийн сүүлд гарсан жишээ авах юм бол одоо шилхэх юм бол нэг цаг уурын сарын мэдэн дээр яаж юм гэхээр ус цаг уур одоо ашиг шинжилгээний байгууллага энэ цаг уурын одоо судалгаа мэдээллийн хүрээлэнтэй хамтраад одоо ямар ажил хийгдсэн гэхээр одоо юм гэдэг нь 40 градусаас одоо дээш халсан өдрийн тоо эсвэл одоо юу гэдэг нь зуны хацагт нэмэгд 40 градусаас эсвэл өвлийнхөө цаг хасаг 40 градусаас дээш одоо гарсан өдрүүдийн тоо ч гэдэг юм те. Гэх мэтлэн 30 градусаас дээш хүйтэрсэн зуны цагт нэмэх 30 градусаас одоо илүү халсан өдрүүдийн тоо ч гэдэг юм те. Гэх мэтлэн ийм үзүүлэлтүүдийг бол одоо манайх нэмж одоо тооцох одоо боломжтой байна гэх юм бол яг тэр үзүүлэлтүүд нь бол одоо бид нар альбесаар батлаад нийтэд одоо ингээд тархаж байгаа. За нөгөө талаас хэрэглэгчд ямар нэгэн үзүүлэлтүүд тавьдаг вэ гэхээр одоо танайха одоо нэг энэ судалгаан дээр ийм үзүүлэлтүүдийг одоо шилжих юм бол нэмээд өгчөөч ээ. Ингээд явах юм бол энэ үзүүлэлтийг ач холбогдолтой болоод байна гэсэн янз бүрийн одоо мэдээ судалгааны төгсөлтүүд ирдэг. Тэгэхээр бид бол тэднийг судалж үзээд за үнэхээр одоо энэ үзүүлэлтүүдийг нэмлэх гэхэд нөгөө мэдээлэл цуглуулахад одоо шин ямар хүндрэлүүд гарахаар байна? Боломж болцоо нь байна уу те? Тэр үзүүлэлт гарах үнэхээр бодит шаардлага байна уугүй юу гэдгийг бол нөгөө арга зүйн байнгын зөвлөлт үндэсний статистикийн даргаын зөвлөлт дээр ярилцаад тухайн одоо асуудал хариуцсан газрууд ажил хариуцсан статистикчнүүдийн хоорондоо зөвлөлдөөд за шаардлагатай гэх юм бол тэр үзүүлэлтүүдийг одоо тухайн асуулгад юм уу маягтад нэмж тусгаж оруулаад тэр үзүүлэлтүүдийг шинээр ингээд тусгаад явдаг байга. Тэгэхээр нөгөө шинэ үзүүлэлт тусах нь нэмнэ гэдэг маань шинэ динамик шинээр үүсч ин гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өмнөх оны үзүүлэлтүүд гэдэг юм өмнө харьцуулах үзүүлэлт байхгүй шинээр одоо ингээд үзүүлэлтүүд явж ах шээ. За шилхэм бол одоо юу гэдэг нь өрийн статистикийн одоо үзүүлэлтүүдийг бол одоо сүүлд за миний би андорг бол 2019 оноос баха эхэлж ирэн гаргасан. Тэгэхээр өрийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооц харгалзлыг бол одоо шинээр батлуулаад одоо шинээр бол өрийн үзүүлэлтүүдийг бол одоо статистикийн сар үйлрлийн одоо бүлэгтэн танилцуулгад бол оруулдаг болсон байх шээ тий. За энэ бол тэгэхээр нэг талаасаа нөгөө мэдээлэл гаргаж байгаа байгууллагын хүсэл дээр байж байгаа. За нөгөө талаасаа манай статистикийн байгууллагын хүсэл дээр ч гэх юм ингээд хоёр байгууллага хоорондоо ярилцаа. За мөн одоо иргэдийн энэ хүсэлтийн санал хураалтын дээр тулгуурлаж ийм статистик үзүүлэлтүүдийг шинээр нэмэх, баяжуулах ийм их ажиллууд бол хийгдчих. Одоо ялангуяа нөгөө нэг SDG боёо одоо нөгөө дотоодтой хөгжлийн зорилго 2030-тай холбоодуулаад нөгөө шинэ үзүүлэлтүүдийг боловсруулах, шинэ үзүүлэлтүүдийн хүрээнд аргачлалыг одоо шинээр батлуулах ч гэдэг юм уу. Энэ ажлын хүрээнд бол маш олон нөгөө сэдв зорилго болгон дээр бол ажлын хэсгүүд бол байгуулагдсан. Тэр ажлын хэсгүүдийн хүрээнд ямар үзүүлэлтүүдийг яаж гаргах уу, ямар үзүүлэлтүүдийг шинээр бий болгох шаардлагатай байна, ямар үзүүлэлтээр одоо аргачлал хэрэгтэй байна, яаж суулгах уу, хэлх мэдчлэн одоо иймэрхүү ажлууд бол одоо хийгдээд явж байгаа л та. Тэгэхээр бол нэг үзүүлэлт ингээ гаргаад ингээд болцсон гэж ингэж ойлгохгүй. Статистикийн одоо мэдээлэл бол яг хэрэглэгчийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлагад үндэслээд тухайн цаг үед байгаад бол байна гэж ергээдээ бол өөрчлөгдөж шинж сайжирч явах хэрэгтэй, үзүүлэлтээр баяжиж явах хэрэгтэй. А тэгтээ яг хуу нөгөө нэг төрүний миний хэлсэн динамик төр харьцуулах хөц байдлаа бодох юм бол яг хуу нэг өчигөө байна жил тутам бол мэдээж одоо шинжилгээд ирэх гэсэн үг биш. За одоо юу гэдэг нь 5 жилдээ нэг удаа шинжилэн ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар бол одоо шинжилгээд явах одоо юм ерөөхдөө боломжтой байдаг.
Сүүлд нөгөө оюуны өмчийн газрын статистик бүр ингэж нөгөө бүр оюуны өмчийн гэдэг юм салбарын одоо тэр статистик гардаг болсон нэг санаатай. Тэр нэг 3-4 жилийн өмнө ч үлээ нэлээд удаж байгаа. Тэгэхээр бас нэг нөгөө шинэ салбарууд ч юм уу эсвэл нөгөө нэг одоо энэ технологийн дэвшил янз бүрийн зөвлөлттэй холбоотойгоо бас тийм шинэ статистикуд ер нь гарах тийм угаасаа шаардлага ер нь зах зээлийн жилт би болоод идэх байх л та тий.
Ааха.
Ер нь статистик мэдээллийг ямар зорилгоор төлхөө ашиглаж байна вэ танай хэрэглэгчид?
За яг хөө статистикийн мэдээллийг бол одоо манайх бол ерөнхийдөө бол нэг хэрэглэгчтэй одоо яг нэг эрдэмтэн судлаачид за яг төрийн одоо нэг бодлого шийдвэр гарах төвчний одоо хүмүүс энэ хэрэглэгчид за тэгээд нөгөө оюутан сурагчид тий за эсвэл одоо нөгөө зүгээр одоо энгийн хэрэглэгчид зүгээр одоо нэг ачуур гэж байгуулгын ажилтан одоо үйл ажиллагаа одоо нэг борлуулалт үйл ажиллагаанд статистикийн мэдээллийг хэрэглэх чирийн иргэн гэх мэт ерөнхийдөө нэг 5 үндсэн одоо бүлэгт ингээд хуваагаад хэрэглэгчтэй бол ингээд төрөлжүүлээд тэгээ яг тэр 5 бүлэг бүрт нь одоо тохирсон одоо тэр мэдээллийг хэрэглэгчтэд хүргэх тэгээд өөрийнхөө одоо гаргаж байгаа мэдээллийг аливаах одоо ойлгомжтой тухайн бүлэгт тохирсон хэлбэрт нь одоо оруулж хүргэх энэ ажлыг бол одоо зохион байгуулж байгаа. За одоо ялангуяа энэ сүүлийн үеийн одоо мэдээлүүд бол инфографик одоо дижитал одоо видео контент одоо постэр гэх мэт ийм хүү хэлбэр бол нэлээд бол үндсэн одоо сарын танилцуулга аль бичний бүлгийн танилцуулгаас гадна ингэж одоо гардаг басны бол манай хэрэглэгчдийн өдөр юм бичээ. За тэгэхээр нөгөө тухайн үзүүлэлтүүдийг нөгөө инфографик хэлбэрээр чи гэдэг нь эсвэл постэр одоо ийм хэлбэрээр дахаад энгийн хэрэглэгчид илүү одоо ойлгомжтой хүний нүдэнд бол одоо илүү амархан одоо бүрдэг чи гэдэг юм те зүгээр нэг тоо тавихаас илүүтэйгээр энэ төгсөл хэлбэрт оруулах юм бол хүнд одоо хүрх нь бол илүү сайн байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол арай илүү одоо энгийн хэрэглэгчд зориулсан гэсэн. За шийдвэр гарах бодлого боловсруулагч төвчлөнд бол одоо ямар мэдээлэл хэрэгтэй байна гэхээр саний инфографик төрлийн мэдээлэл бол бодлого боловсруулагч одоо энэ төвчлөнд бол энэ төрлийн мэдээлэл бол хэрэггүй. А яг одоо юу гэдгийг яг ажилгүй мэдээлэл одоо хөдөлмөрлөлт дотоодын төгт яг хідэн өссөн байна. За дотоодын төгт хүний одоо өсөлтөд ямар ямар салбарын үзүүлэлтүүд яг өсөлтний голч нөлөөлсөн аль салбар дээр нь буурлагдсан тий. Яг манай Монгол улсын одоо яг дотоодын төгтөний өсөлтийг бүрдүүлж байгаа яг гол салбар нь яг юу вэ? Тэрнийх нь нарийнчлсан, сэдвчлсэн, дэлгэнгүй танилцуулах нь л одоо тэр хүмүүст хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар яг болгоомжлуулах одоо шинэ тэр хүмүүстэй бол инфограф гэхээс илүүтэйгээр яг одоо тэр наривчсан бидэнгүй судалгаа мэдээллийг бол одоо тусад нь одоо бэлтгэж өгч гэдэг юм те. Энэ чиглэл дээр яг нэг таван одоо бүлэг тусгаар дээр зориулсан ийм мэдээллийг бол ингээд төрөлжүүлж харгач энэ чиглэл дээр бол одоо ингэж үйл ажиллагаа чиглүүлж ингэж ажиллаж байгаа. А яг одоо энгийн иргэнд одоо энгийн иргэдэд зориулсан яг ямар мэдээлэл хэрэгтэй вэ? Яаж одоо тэр иргэдийн мэдээллийг хөрвөл илүү ойлгомжтой байх вэ гэдэг. Яг одоо түүний нэг таны ясны статистик мета мэдээллийн сан гэдэг нэг илүү ойлгомжтой болох тэрийн хэрэглэгчдэд хүргэх. За дундад цалин гэдэг үзүүлэлт чинь ингэж тооцох юм байна гэх юм те. За эсвэл ажилгүйдлийн төвшин, ажил эрхлийн төвшин яг ийм ийм юмэд ингэж тооцдаг юм байна. Ийм их хөсөлт юм байна гэдэг юм хэрэглэгчдэд илүү ойлгох ч гэдэг юм. Яг энэ чиглэлээр нь илүү ажиллах бол одоо ингэж үйл ажиллагаа төлөвлөд өгч байгаа юм л да. За яг эрдэмтэн судлаачид одоо багш нар оюутан энэ хүмүүс бол яг статистикийн мэдээллийг бол ерөнхийдөө баян хэрэглээд ойлголт тодорхойлт нөгөө мета мэдээллийн сангаар илүү одоо ойлгогдсон ийм хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө багш нар энэ хүмүүс бол тэр хүмүүс бол яг гэхээр яг нөгөө таны түрүүн хэлсэн яг шинээр гарч байгаа ямар үзүүлэлтүүд юу байна, яаж энэ үзүүлэлтүүдээ сайжруулж баяжуулж болох вэ гэдэг ч юм уу. Яг тэр одоо хэрэглээнд нь тохирсон өөр одоо ямар тэр хүнд одоо мэдээлэлтэй илүү төвхт юмштай байдлаар өгөх ямар одоо боломж байна. Тэрийг бэрэл хийж тэр хүнд одоо зориулсан илүү төвхт юмштай мэдээлэл өгөх хэрэгэл бид нар үйл ажиллагаанда бас ингээд төлөвлөгөө гаргаад ингээд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр одоо нөгөө бид нар ингээд зөвхөн бүтээгдэхүүн ингээд салбар болгоны бүтээгдэхүүн гаргаад орхих биш. Гаргасан бүтээгдэхүүний хүмүүс бас энэ байдал бол харьцангуй одоо нэг үе бодох юм бол харьцангуй бол нэлээд сайжирсан байгаа. 12 12 цагийн мэнгэсийн манай сайтын хандж байгаа хүмүүсийн тоо хэрэглээч гэсэн бас ер нь жил хэрэг тусан бол нэмэгдэж байгаа. За тэгээд одоо сүүлийн үед хүмүүсийн асуудаг асуулт нь бол илүү нэг үзүүлэлт тухайн бүлэг үзүүлэлтээс илүү яг тухайн наривчилсан үзүүлэлтүүдийг бас нэлээд одоо ингээд лавлаж асуудаг болсон байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгрээ бид нар ч гэсэн яг нэг үзүүлэлтүүдийг илүү наривчлах, тодорхой болгох, ойлгомжтой болгох, задлах, детальчлах гэдэг юм яг иймэрхүү юм одоо зайшгүй биш хэрэглэгчдийнхаа яг энэ хэрэгцэн шаардлагад үндэслэж бас сайжруулах юм шаардлагасан тавьж байгаа юм байна.
Тийм хэрэглэгчийн үднээс харахад ч гэсэн ер нь статистикийн байгууллагын нөгөө илүү олон нийт рүү хандах тэгээд тэр нээлттэй байдал нь илүү сайжраад байгаа юм шиг санагддаг. Ялангуяа түрүү нөгөө дүрслэл гэдэг дээр инфографик гэхмэтчлийн зурган дүрслэл тэгээд нөгөө нэг тайлан утга ингээд өнгө төрчих гэсэн айгүй гоё болоод байгаа. Энэ ингээд илүү нээлттэй юм байгууллаг болоод байгаа юм шиг тийм сэтгэл ер нь төрж байгаа. Тэгээд хоёлаа нөгөө статистик мэдээлэл ер нь ямар ямар их усрээр авах боломжтой байна гэдэг талаас нь хэлээд өгч тээ. Эмнэс гаднаас зөндөө суугаад байгаа тий.
Тийм тэгэхээр статистикийн мэдээллийг хэвлэмэл за мөн одоо ингээд цахим хэлбэрүүдээр бол одоо статистикийн дээр тархаж байгаа. За тэгээд хэвлэмэл байдлаар бол сар болон одоо статистикийн бүлгийн танилцуулгыг одоо шийдвэр гаргах төвчний болго боловсруулагчид. За тэгээд одоо бусад одоо элчин сайдын яамд гэдэг юм уу зайлшгүй одоо манай мэдээллийг бол одоо албаас сар болон одоо хэрэгэлдэг. Энэ хүмүүстэй бол бид нар хэвлэмэл байдлаар бол одоо хөргүүлж дахааж байгаа. За мөн одоо цахим хэлбэр үндэсний статистик яруу гэсэн одоо Facebook одоо пэйж уудсаар ажиллаж байна. За мөн одоо бид нар энэ аль болох нөгөө нэг төвшин төвчнийхээ одоо хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтлсэн мэдээллийг түгээх гэдэг үүднээсээ статистик MJL гэсэн Twitter хуудас, за мөн одоо статистик MJL гэсэн одоо LinkedIn гэдэг юм уу одоо YouTube суу гэхнээс одоо шин төрлийн цогуудыг хүртэл одоо ашиглаж ирнэ мэдээлэл тархах нь бас янз бүрийн юм байна. Одоо чиглэлийн хүрээнд төсөв үйл ажиллагааны төлөвлөлт ингэж явж байна. За тэгээд одоо 12 12 цагмээр дамжуулаад одоо гар утасны аппликейшн хэлбэр статистик мэдээллийг бол одоо гар утсан дээрээ суулгаад одоо аппликейшнийг бол ашиглах юм бүрэн боломжтой байгаа. За тэгээд манай байгууллагын одоо цахим хуудас бол одоо мөн шинжилгэж байгаа. Та бүхэн одоо арсан бахын үндэсний статистикийн орны одоо лого бол шилжигдэж чадсан байгаа. Бид нар бол энэ онд одоо логогоо бол одоо шинжилж баталсан. За мөн одоо үндэсний статистикийн хорооны одоо системийн хэмжээнд бол брэнд бүкийг одоо нэвтрүүлсэн байгаа. За брэнд бүкийг одоо нэвтрснээр бол статистикийн байгууллагаас гарч байгаа хэвлэмэл болон цахим бүтээгдэхүүн бүгдээ одоо нэг стандарттай. За одоо нэг одоо тийм яг брэнд одоо өнгө буюу яг хэрэглэгчид одоо их ойлгомжтой одоо тийм байдлаар одоо текст гэдэг юм уу зураглал нь бол яг одоо тийм нэгдсэн одоо тийм цогц байдлаар хэрэглэгчдэд одоо хүрэх зорилгоор тийм брэнд бүхий бол одоо нэвтрүүлсэн.
Нөгөө хэвлэмэл бүтээгдэхүүн гэж ярьснаас нэрээ хэвлэмэлээр ингэж гардагч гэсэн бүх ер нь бүтээгдэхүүнүүд нээлттэй байдаг болчихсон гэж анзаарэгдсэн. Одоо сая гарсан нөгөө нэг жилийн имгтгэл гэхэд чинь ингээд 10-12 дээр ингээд нээлттэй тавигдсан байгаа тийм. Тэгэхээр хүн хүсэх юм бол хэвлэмлэлээр ингээд авах боломжтой. Тэгэхээр нөгөө нээлттэй байдал ингээд сайжраад байгаа нь айгүй их гоё таалагдчихж байгаа. Заавал нөгөө нь худалдаж авахгүйгээр ч гэсэн ашиглах боломжтой болчихж байгаа. Болохоор бас нэг юм нэрээ нөгөө нэг мэйл хаяга бүртгүүлчихдэг шүү дээ тийм. Тэгээд тэгчээр нөгөө нэг шинэ гарсан судалгаанууд энэ ингээд гоё гоё ирээд байдаг. Тэр бас айгүй амар санагддаг. Би тэрийг айгүй ашигладаг.
Аа. Тэгэхээр статистикийн мэдээллийг авахыг одоо хүссэн хэрэглэгчд бол албан ёсны одоо цахим хоцроо ороод за тэгээд өөрийнхөө бүртгэлийг хийлгээд тэгээд одоо манай байгууллагаас гарч байгаа бүхэл одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бол яг одоо сар удирдлын одоо тэр ямар татамжтай гарч тэр хугацаанд нь шууд одоо өөрийнхөө тэр цахим шуудан гаруулаад аваад авах юм бүрэн боломжтой. Тэг ийм боломжийг үл нээчихсэн байна. Тэгээд одоо бол манай захим хууцыг одоо шинжлэх ажил бол одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр захим хууц маань одоо шинжлэхэд удахгүй бол ерөнхийдөө бэлэн болох баг. Тэгэхээр тэр захим хууцны ерөнхийдөө ерөнхийдөө тэр өнгө төрх дизайн тэгээд мэдээлэл авах яг тэр байдал маань илүү бас хэрэглэгчдэд ойрхон илүү ойлгомжтой болох баг гэж одоо ингэж найдаж байна.
Тэгвэл статистикийн хорооны шинэ вебсайттай бас зөвөр орж танилцаарай. 12-12 эмээн уу шинжлэгдээд явж байгаа. 12-12 эмээн шинжлэлийн талаар бас өмнөх дугаар дээр бид нэр ярилцсан байгаа. Өмнөх дугаараас сонс боломжтой аа шүү. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн төлөвлөсөн яриагнууд маань ерөнхийдөө ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд ер нь нөгөө ингэж нэгэн тийм салбарын одоо мэрэгчлэлтэн энэ салбарын хүмүүсийг урьж байгаа учраас тухайн салбарын талаар жоохон нөгөө нэг ойлголтоо нэмэгдүүлэх эсвэл энэ салбарыг одоо сонирхж байгаа хүүхдүүд ч юм уу залуучууд ч юм уу бас сонсож ич магадгүй гэдэг үднэс нэг юм асуулт бид нэр сүүлүүд асуугаад байгаа хгүй тэр нь болохоор таны одоо ажлын дундаж нэг өдөр ер нь яаж өнгөрдөг вэ? Одоо статистикч хүн гэхээр ер нь яг юу хийдэм бол гэдэг талаас нь сонирхмаар. Аха.
За их сонирхолтой асуулт энэ. За тэгэхээр ер нь статистикийн байгууллагын ажлын ачаал бол яг нь бусад байгууллагатай харьцуулахад бол бас нэлийн өндөр байдаг. Ер нь их одоо ажлын ачаал бол ихтэй. Ер нь манай статистикийн одоо байгууллагад орсон хүн бол нэлийн тийм бас сууж сурах шаардлагатай ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ ер нь олон цагаар ер нь суудаг, шөнө орооч ер нь их сууж ажилладаг юм хүмүүс байгаа. За мэдээж одоо өглөө одоо ажил дээр очил одоо албан цагт л албаны одоо цахим шуудангаа шалгана. За тэгээ одоо нэг 7 хоног сараар нэг ажиллах ажлын төлөвлөгөөнүүд бол гарсан байдаг. 7 хоног өөр одоо ажлынхаа төлөвлөгөө ингэж баталруулж гаргаж явдаг. За яг зөвхөн миний хувьд бол ажлын өдрүүд ер нь яаж өнгөрдөг вэ гэхээр ер нь бол би өөрөө бол сая нэг шинэ бүтэц хийгээд бол одоо өөр одоо чигүүр одоо өөр одоо салбар гэх юм уу шинэ бүтэцийн хүрээнд бол ажиллаж байгаа. За урд нь бол би нөгөө барилгын салбарын статистик мэдээллийг бол хариуцдаг байсан. Тэгэхээр барилгын салбарын мэдээллийг бол ер нь баг 10-аад жил өнгөдөө хариуцж гаргадаг байсан. Тэгэхээр тухайн одоо салбарынхаа мэдээллийг аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бол одоо холбогдсон анх би одоо нэг Баянгол дүүргийн статистикийн хилтэрт мэрэгчлэр ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр нэг дүүргийн статистикийн хилтэрт мэрэгчлэн бол яг юухээр тухайн дүүргийнхаа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй яг тэр төрлийн аж ахуй нэгжүүдтэй холбогдох мэдээг нь цуглуулах. За тэгээд заавар чиглэл өгөх одоо ийм хүү ажлыг хийх юм. Тэгэхээр тухайн аж ахуй нэгжүүдтэй холбогдсон мэдээ тайланга заавраа танилцуулж өгнө. Тэгээ мэдээгээ одоо нэг захим хэлбэрээр аван за зарим тохиолдолд шалгалтаа бол утсаар аван имэйлээр аван гэх мэтчлэн одоо нэг олон төрлөөр одоо мэдээлэл ингээд цуглуулна. За тэгээд цагийн одоо шаардлагатай сар удирдлын бэлтгэлийн танилцуулга одоо бэлтгэж харах хуваарьтай байх юм бол тэр бэлтгэлийн танилцуулга одоо салбар бүрийн одоо нэгтгэж мэж гаргана. За тэгээд тоолох судалгааны үр дүн одоо тоолох судалгаа явагдаж байгаа нөхцөл бол тоолох судалгааны ха одоо үр дүн нэгтгэж гаргах, одоо тэндээ нүгэлтээр нь суух, анализ хийх, одоо тайлбар бичих гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар бол ингээд тасралтгүй одоо юм ажиллаа яадаг. Тэгэхээр бол илүү одоо тийм суух, одоо тийм үр дүн тайлбар бичих төлөвлөгөө гаргах, тэргээ боловсруулах, анализ хийх, шалгах, нөгөө мэдээлэл цуглуулах, одоо тайлбар нэгтгэж байгаа бол нөгөө анхаашлах нь нөгөө судлаа хийсэн хүмүүстэйгээ холбогдох, одоо энэ үзүүлэлтүүд чинь яаж алсан, яаж цуглуулаа, ямар шатнд аявж ирсэн, хяналтаа хийх гэх мэт тиймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө ажлууд өнгөрдөг.
Тэгээд нөгөө статистикийн хорооны бас нэг гоё юм надаа одоо ингэ салбар болгоны хариуцсан мэрэгчлэн байдаг гэхээр одоо чинь таны хувьд ингээд барилгын салбар дээр ажиллаж байсан гэхэд та ингээд одоо анхны шатны мэдээлэл цуглуулахаас эхлээл боловсруулах, тайлбар гаргах гэх мэт ингээд тухайн салбартаа бүр ингээд мэрэгшээд тэгж ажиллах нь маш сонирхолтой байдаг байх.
Тийм тийм. Тэгээд нөгөө аж ахуйн нэгжлээс миний хувьд бол яхаа анх аж ахуйн нэгжлээс мэдээлэл яаж цуглуулах вэ? Тэр шатнд одоо ямар хүндрэлүүд гардаг вэ? Яавал одоо энэ статистик мэдээллийг үнэн байхтайгаар яг хэрэглэгчдээ нөгөө мэдээлж авах хүмүүстээ зардал байх таар гарч гэдэг юм уу те. Хөнгөн одоо юм шуурхай хэлбэр байдлаар яаж мэдээлэл авах боломжтой? Тэгээд яаж нөгөө тухайн үзүүлэлтүүдийн аж ахуйн нэгж байгууллагынхаа дээр мэдээлэл өгч байгаа нь яаж үнэн зөв ойлгох вэ? Зөв ойлголт яаж өгөх вэ? Яаж тэр байгууллагатайгаа одоо харилцан хамтарч ажиллах вэ? Тэр байгууллагат хэрэгтэй одоо статистикийн мэдээлэл судалгаа юу вэ те? Үсгийн мэдээллийг өгөх. За тэгээд ингээд харилцан хамтран ажиллах чимээр ингэж ажиллавал явуулдаг байсан. За тэгээд одоо нөгөө яг нөгөө нэгтгэл төвшин те нэгтгээд ирэнгүүт чинь нөгөө 21 аймгийнхаа одоо яг энэ нөгөө бас энэ байдлын салбар хариуцсан хүмүүс гээд байж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас нэгдсэн заавар чиглэлтэй өгөн. Эндээ судалгаа гаргахдаа одоо ийм ийм юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстээ бас сургана. Бүх мэдээ маань програмтай байгаа. Програмынхаа сургалтыг хийн. Үндсэн барилгын салбарын үзүүлэлтүүд юу юг тооцдаг вэ? Тэр одоо үзүүлэлтүүдийн харгалзлын талаарч гэдэг юм уу? Заавар зөвлөмж өгнө. Ийм ийм юмд ийм ийм үзүүлэлтүүдийг одоо шилжүүлэн хамруулж ойлгоноч гэх юм уу те. За барилга хүсралтын ажил гэж одоо орон сусны барилга гэхэд ийм ийм барилгуудыг оруулна. Орон сусны бас барилга гэхэд одоо үйлдвэрийн имлэгийн сургуулийн одоо албан конторын офисын өөр юу байдгийг те. Энэ бүх барилгуудыг бол орон сусны барилга гэдэг тооцоолно. За инженерийн байгууламж гэхэд одоо автозам, төмөр зам, холбооны байгууламж, одоо өөр ичим хүчний ч гэдэг юм уу те. Зам одоо гүүрийн байгууламж эднийг одоо оруулсан. За их сурын ажил гэхэд одоо бүх төрлийн орон сусны болон орон сусны бос байдлаа инженерийн байгууламж хийж байгаа энэ их сурын ажлыг дамааруулж ойлгомж гэдэг юм ингээд энэ бүх үзүүлэлтүүдээ бол хүмүүстэй тайлбарлаж өгнө, зааж сургана, сургалт явуулна, эргээд тэрнийхээ хүрээнд бол нөгөө мэдээ тайлбар нэгтгэж авч боловсруулах шалган гэдэг их мэтлийн юм тасралтгүй юм процесс явуулж байгаа. Тэгээ мэдээж одоо нөгөө албаа агчч ингээд бүх одоо 21 аймаг шин дүүгээр нийт системийн хэмжээ нэгэд бүгд доктортой байгаад авах албаа агчтай орон зүйн шилжих хөдөлгөөнд явуулна, ажилтан орж гарна, нөхөн тамилэгдэн ч гэдэг юм. Энэ болгонд нөгөө хүмүүсээ сургах, дадлагжуулах иймэрхүү процессыг ерөөсөө тасралтгүй явуулдаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ салбар болгон дээр л энэ хэд салбар явуулсан бүх статистикч нар бүх хүмүүстэй л энэ асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энэ ажиллагаа бол ингээд алхам тутамлан байнга хийгдэл явчихна. Тэгээд тухайн нөгөө салбарынхаа статистикийн мэдээллийг яаж сайжруулах, олон улсын түвшинд одоо гарч байгаа ямар үзүүлэлтүүд байна, тэрийг яаж харьцуулж болох вэ, шинжлэх юм юу байна гэдгийг бас хариусан салбарынхаа бүрэн судлан судалгаа хийн. Тэгээд одоо шинэ шинэ аргачлал гарах юм бол тэр аргачлалтай нийцүүлж одоо өөрийнхөө дотоод мөнгөж аргачлалаа сайжруулах гэдэг юм те. Гэх мэт зүйл иймэрхүү процессыг байнга явуулдаг байна.
Аа. Ер нь статистикийн салбарт ажиллах маш сонирхолтой юм шиг надад санагддаг. Би өөрөө статистикаар төгсөж исэн. Тэгээд статистикч мэрэгжил бас айгүй гоё шүү гэдэг энэ талаас нь бас хэлчих. Бид нар бас нөгөө энэ подкастаараа дамжуулаад ер нь өвдлийн сан хаана ямар өвдлийн сан байгаа гэдэг нь тэгээ өвдлийн шинжилгээ боловсруулалт, өвдлийн дүрслэл гэдэг ер нь өвдөлттэй холбоотой янз бүрийн сэдвэр өргөн өргөнээр ярахаар төлөвлөлөө. Тэгээд сүүлийн үед болохоор нөгөө салбарын өвдлийн талаар жоохон дэлгэрүүлж яриулах сонирхолтой дугаараа дуулж байгаа. Тэгээд тухайн салбарынтай холбоотой өвдлийг нь хаанаас яаж авалж авах вэ? Хаана ямар өвдлийн сан бий болчиход байгаа гэдэг талаас нь тэгээд танаа бас нөгөө салбар хариуцсан мэдрэгчлүүдтэй бас юм илүү аргачлал гэдэг талаас нь бас юм ярилцах юм сонирхолтой байгаа цаашдаа бас манай ер нь манай өвдлийн манай тунгаахуу подкасттай хамт аваарэ гэж хэлмээрэн. Тэгээд өвдөлттэй холбоотой, судалгаатай холбоотой, за мөн статистиктэй холбоотой юм олон төрлийн яриануудыг бас цаашдаа хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт манд оролцсон танд маш их баярлалаа. Дараа бас тантай илүү нөгөө барилгын салбарын талаар бас яриулахыг сонирхолтой байх гэж бодож байна. Та бол ингээд бүр дуржигнуулаад ингээд нөгөө бүр ингээд бүх юм мэддэг болсон. Сая таны яриг сонсож байгаа гой сонсогдож байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт манд оролцсон маш их баярлалаа. Бидний хүсэлийг хүлээн авч тучнаар оролцсон маш их баярлалаа.
Тийм, за баярлалаа. За тэгээ яг төсөлд нь би нэг бас нэг сонирхуулаад бас нэг юм билчээ гэж бодож байна. Ер нь бол одоо нөгөө нэг өвөгдөл гэж ярьсан дээр энэ төрийн их өвөгдлийг одоо ингээд сайжруулах, төрийн байгууллагуудын одоо уялдаа холбоог хангах, сайжруулах энэ ажлын хүрээнд бол одоо нөгөө төрийн байгууллагын тус тусдаа ингээд мэдээлэл сангууд байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон сангуудыг нэгтгэх, энэ сангуудыг одоо нэг одоо цонхоор одоо тэр байгууллагууд мэдээллийг авах, энэ сангуудыг орнд нь нэгтгэж уялдуулах, тэгээ бодлого шийдвэр гаргах энэ одоо ажил бол одоо хийгдэж байгаа. Тэр төрийн их хөгжлийг одоо ашиглах, сайжруулах энэ одоо ажлын хэсгүүд байгуулагдаад төр төсгийн бодлого тусуулах төвшний одоо энэ хүмүүс бол одоо энэ төр ажлын хэсэг байгуулсан ажиллаж байгаа. За манай амьдсны статистикийн орон дээр одоо ямар ажлууд хийгдэж байна гэхээр ер нь төрийн их хөгжлийг одоо сайжруулахад одоо ер нь ямар ямар байгуулгын мэдээллүүдийг яаж яаж ашиглах уу? Ерөнхийдөө нөгөө нэг туршилтын ажлууд бол одоо хийгдэж байна. Манай дээр одоо хүн ам өрхийн мэдээллийн сан, аж ахуйн нэгжүүдийн бизнес регистрийн сан гэдэг аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийн сан гэдэг сангууд байгаа. За одоо тэрийг туршилтын журмаар юм гээд нийгмийн талт ерөнхий газрын одоо тэр төрүний яшин дундад цалингийн мэдээллийн сан гэдэг юм уу те. За эсвэл одоо нэг эрүүл мэндийн байгууллагын одоо тэр төрөлт насралт өөр одоо юу байдгийг тэр мэдээллийн сангууд улсын бүрдлийн ерөнхий газарт байгаа хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан гэдэг юм шиглэн одоо сүүлийн үед маш их ярьж байгаа нэг ий баримт буюу одоо энэ маш одоо нэг үгдлийн маш том баг шүү дээ те. Энэ сангуудыг ер нь яаж одоо уйлдуулж ер нь хоронд нь уйлдуулж ашиглаж болох уу? Яаж төрийн бодлогод одоо энийг төрийн бодлого шийдэд хэрэгтэй байдлаар энэ сангуудыг холбож ямар одоо хэрэгцээтэй мэдээллийг одоо нин дараа одоо юу гэдэг нь те хамгийн сүүлийн байдлаар яаж одоо эндээс гаргаж авч болох уу гэдэг энэ ажлууд бол ингээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бэлтгэл ажлууд бол одоо сая өнгөрсөн жил бол ажлын хэсэг байгуулагдаад 2021-с 2025 он хүртэл одоо энэ төрийн хөгжлийн одоо мэдээллийг бэлтгэж сайжруулах ажлуудаа чадварчлуулах те програмд ба энэ техник хангамжийн нөхцөлийг сайжруулах энэ ажлууд бол одоо ингээд хийгдэж үе шаттай одоо ингээд явна. Тэгэхээр энэ одоо төрийн хөгжил ингээд төрийн мэдээллийн сангууд бол одоо ингээд хоорондоо холбогдоод сайжраад ингээд ойлаад явах юм бол бид нар бол яг нэг цонхоор бүх мэдээллийн сан руу ингээд хандаад гэдэг юм яг нэг суугаар ингээд бүх мэдээллийг авчих юм гөрөн боломж бол бүрдэн. Яг одоогийн байгаа төрийн байгууллагуудын ерөнхий нөхцөл байдал гэх юм бол төрийн байгууллага тосвор дээр ийм сантай. Тэр сангууд маныг хоорондоо нэг уялдаа албан бол жоо хангалттай биш. Тэгээ ингээд тус тутаа сангууд байгаа учраас энэ сангуудыг нэгтгэх одоо зэгцлэх одоо тэр сангуудыг одоо уялдуулах ийм ажил бол маш том ажил байгаа. Тэр энэ ажил одоо ингээд чигдрээд одоо ингээд явчих юм бол хэрэглэгч тал даач нэг боловсруулагч тал даач гэсэн маш их ажил болж одоо ийм ажил бол ингээд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ ийм өвөгдөлтэй холбогдуулаад энэ том өвөгдлийн одоо энэ том ажил ингээд явж байгаа шүү гэдэг юм. Одоо нэг үзэж байгаа сонсож байгаа нэг хүмүүстээ бас хэлж чад буруудах болоо гэж бодож байна. За баярлалаа.
Маш их баярлалаа. Бидний бас дараа дараагийн дугаараас энэ төрлийн их өвдөл рүү бас хандаж магадгүй. А одоо нөгөө технологийн өвдөлтэй холбоотой ингээд бидний өвдөлч ингээд бүртгэгдээд хадгалагдах юм боломжтой болсон. Тэгээд гэтээ бид нар одоо ий баримтын мэдээлч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө автобусны картын мэдээлч гэдэг юм уу ерөөсөө тийм сайн ашиглаж одоо бодлого шийдвэрийг сайжруулахад ашиглах тийм нөгөө хэрэглэн жоохон баг байгаа. Тэгэхээр энэ талаар ийм ажлууд хийдэж байгааг сонсоод бол маш таатай байна. За тэгээд танд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн бидний подкастын зочноор үндэсний статистикийн хорооны бодлого хамтын ажиллагааны газрын ахлах статистикч Баасан хүрэлцэн ирж оролцлоо. Тэг өнөөдрийн дугаар минь маш сонирхолтой болж өнгөрлөө. Энэ хүү дугаар маань дараа дараагийн одоо статистикийн хорооны салбарын өвдлийн талаар ярилцах дугааруудын одоо эхлэл ийм оршил ийм дугаар боллоо. Тэгээ та бүхэн маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгсөн байхаа гэж бодож байна. 12-12 ийм сайтын тухай тэн дээр байгаа сонирхолтой бидний бас мэдтгүү цаана байдаг өвдлүүдийн тухай тэдгээр өвдлүүдийг яаж одоо тархадаг талаар, боловсруулдаг талаар ингээд ерөнхий ойлголт өглөө. Тэгэхээр энэ нь бол цаашид статистикийн мэдээллийг хэрэглэхэд нөгөө хэрэглэгчийн хувьд ийм тодорхой хэмжээний боловсрал олгосон ийм ярилцлага болсон баха гэж найдаж байна. Тэгээд бүх сонсогчдод баярлалаа. Ингээд дараагийн Тунгаах подкастаар ирэн уулзцаая.